Împărate ceresc înghetorile Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și ne mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuviasă Părinte, binecuvântați!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți, să ne pogățească, să ne călăuzească și să ne înțelepțească. Amin.
Amin. Iubiți studenți, iubiți credincioși, ne bucurăm să avem în mijlocul nostru, această seară, pe cunoscutul Părinte Duhovnic, și anume Părintele Dionisie Ignat, care este care este duhovnicul mănăstirii cu hamul Sfântul Ilie Tezvideanu de la mănăstirea Albac. Majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți că este fiul duhovnicesc, chiar dacă părintele nu-i place lucrul acesta, să zic în mod public, nu-i place termenul de fiul duhovnicesc, al părintelui Rafael Noica. Iar în această seară va susține conferința cu tema Euharistia, pâinea vieții sau Paștele creștinilor. Zic să nu mai lungim și mai bine să ascultăm pe părintele, că avem mai multe de învățat. Da. Părinte.
După ce am trecut de fața emoțiilor, pentru că sunt mulți cu care sau pe care îi cunosc și ne cunoaștem și ne vizitează la mănăstirea noastră, vreau să vă spun că am un material pe care l-am scris mai de demult. Pentru că m-a preocupat tema aceasta a Sfintei Euharistii încă din facultate. De fapt, este un extras din lucrarea de licență care se chema Lucrarea tainică și valoarea spirituală a Sfintei Liturghii în viața credincioșilor. Și aflându-ne în postul Sfintelor Paști, în postul la sfârșitul căruia ne așteaptă Marea Sărbătoare a Creștinilor, Învierea lui Hristos, dar totodată, odată cu Învierea lui Hristos, ne trebuie că înviem și noi și credem că înviem și noi, iar după ce o să fac o scurtă introducere, o să citesc materialul respectiv, la care, dacă cumva îmi vine să fac o completare sau să adaug ceva, o să o fac, deschizând o paranteză și nădăjduiesc să reușesc să o împlin la loc. Iar la urmă o să las loc întrebărilor și răspunsurilor pe această temă și poate și pe alte teme cu eu pe cât ne stă în putință și cât ne ajută și timpul. Sfânta Euharistie este, cum am spus, m-a preocupat încă din facultate, tema aceasta și, așa cum știți cu toți, este centrul vieții noastre creștine. Pentru că Hristos spune că eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer și părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit, iar voi străduiți-vă și lucrați pentru pâinea cea veșnică, pentru hrana care nu se împuținează și pentru mâncarea care nu se trece, este vorba de pâinea cea din cer care s-a coborât de la Tatăl și pâine pe care zice Hristos, eu o să vă dau vouă. Și acceptează spunând în capitolul 6 din Evanghelia de la Ioan, această pâine este trupul meu. Foarte importante sunt cuvintele lui Hristos în această, sau pe această temă, pentru că spune clar, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Ori, aflându-ne în postul Paștelui, mulți credincioși și cei care sunt preoți știu lucrul acesta, că mai ales în postul Paștelui și în postul Crăciunului, oamenii sau preoții sunt asaltați de către credincioși, când atunci se curățește sau vor să se curățească de păcate și de aceea chiar astăzi mă întreba cineva dacă este păcat să te spovedești, am auzit că este păcat să te spovedești în ultima săptămână. Nu e vorba că e păcat să te spovedești în ultima săptămână. Problema este că nu mai ai timp să te spovedești în ultima săptămână. Ca și Miriam, probabil ai de făcut curățenie și pregătiri pentru Paști. Ca preot, care ai și familie, normal că trebuie să te ocupi și de familie și, și de credincioși. În plus de asta, ca preot, ai o responsabilitate față de slujbele foarte lungi și cu o încărcătură duhovnicească extraordinară, pe care trebuie să le pregătești. Așa cum un profesor îl pregătește lecția în fața elevilor, așa și un preot, prin rugăciune, prin liniștire, printr-o așezare sufletească, așa ar vrea să studiază prohodul în liniște. Nu să zică două, trei vorbe, după aceea iară să pugă să spovedească un credincios care cumva așa a uitat să vină în timp de 42 de zile și vine în ultima zi. Problema nu este că este un păcat să spovedești atunci. Problema este că spovedarea și împărtășarea nu sunt niște lucruri pe care le facem ca niște datorii sau le împlinim ca niște obiceiuri sau ca o tradiție sfântă a neamului nostru român, creștin și ortodox. Așa cum mâncarea și băutura nu sunt niște obiceiuri în viața noastră, așa cum spălatul pe trup nu este un obicei în viața noastră sau o tradiție, este sau sunt necesități ale firii omului. Dacă firea este alcătuită din trup și din suflet, trupul material îl spălăm cu ceea ce găsim prin supermarketuri, săpunul și freul și alte deodorante. Sufletul îl putem spăla numai în baia lacrimilor sau în baia spovedaniei, unde presupune că nu neapărat și nu este obligatoriu că și plângem. Bine ar fi să putem să și plângem pentru păcatele noastre. Este mai greu să smulgi o lacrimă și mi-aduc aminte de o povestire când spunea Dumnezeu, întreba pe un înger că ce îi place lui mai mult pe pământ. Și atunci îngerul s-a gândit, oare ce îi place Dumnezeu și nu știu Dumnezeu, să te duc să-mi aduci ce-mi place mie cel mai mult pe pământ. Se duce îngerul și aduce lui Dumnezeu sufletul unui copil de câteva luni, un suflet curat, fără pată, fără păcat. Și zice, da, este un lucru minunat, deci nu este lucru mai clar ca asta pe pământ, dar totuși nu asta îmi place cel mai mult. Și atunci ai aduce sufletul unui bătrân care a sfințit viața, care a trăit așa în curățenie și în rânduielile firii omenești și în rânduielile bisericii. Și da, și asta îmi place, dar nu asta îmi place cel mai mult. Și atunci îngerul, tot căutând, ajunge într-o biserică, unde în spatele bisericii, acolo, un om plângea. Și atunci îngerul ce s-a gândit? Să adune într-o cupă lacrimile lui. Și adună lacrimile și le duce lui Dumnezeu, Doamne, s-am adus aici în cupa aceasta lacrimile unui om care își plânge păcate. Zice, da, asta îmi place cel mai mult pe pământ. Și nu există apă mai curată ca lacrima de pocăință. Ori lucrurile acestea nu le facem cu repezeală, nu le facem la întâmplare și, cum am spus, nu le facem ca așa este obiceiul. Așa cum întâlnirea cu cineva drag ne pregătim din timp, așa cum la o mare cină, la o mare ospăț, fie nuntă, fie botez, fie alt praznic, mergem sau ne gândim cu mult timp înainte și ne pregătim, cei care mai mergeți la nunt, știți ce pregăteală este chiar și pentru un invitat. Pune bani deoparte, știu eu, își cumpără haine noi, fel și fel de pregătiri. Ori, cu atât mai mult pentru, dacă pentru trup ne pregătim în felul acesta, cu atât mai mult pentru suflet. Și ne programăm, efectiv, ne programăm dinainte. Doamne, ajută-mă și te aș vrea săptămâna viitoare, sâmbătă sau vineri, să mă duc să mă spovedesc și nu neapărat, cum spunem de multe ori, mă duc să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Noi trebuie să ne gândim, mă duc să mă spovedesc de împărtășit, asta este, rămâne la latitudinea preotului, depinde ce ai făcut și dacă preotul dă dezlegare, te împărtășești, atunci nu te împărtășești. Și atunci mergem pregătiți ca să ne spovedim, mergem pregătiți ca să ne spălăm. Și atunci vorbim, eventual, duminica, vorbim la biserică cu preotul, părinte, aș vrea să mă spovedesc când mă găsesc la biserică și Și eu tot spun, uite, spovedesc în ziua necutare, de la orele cutare, la orele cutare, mă găsesc atunci la biserică, vin și stăm de vorbă. Și de multe ori se poate să fie o discuție așa de apropiată cu preotul și preotul când știe că în ziua cu care o să vină cineva să se spovedească, te așteaptă și își face timp pentru tine. Așa când el trebuie să meargă, să zicem, are programată o slujbă undeva, o mormântare sau un masă sau o sfeștanie, și vine cineva în 10 minute, pentru că vrea să mă spovedesc. Și spune niște lucruri acolo care necesită o discuție mai adâncă, să stai de vorbă un pic cu omul, să-i conștientizez, că sunt foarte mulți, sau suntem foarte mulți care nu conștientizăm gravitatea unor lucruri pe care le săvârșim. Și atunci, ca preot, ai vrea să-i spui mai multe. Dar te uiți și tu la ceas, poate se uită și el la ceas, zicea, pe preotul e grăbit și nu m-a putut spune cum trebuie. Și în felul acesta, cumva vrea să ne scăpăm, sau cum de multe ori copilașii mici se scapă, zice, mă, ne-ai spus la părintele că minți. Până la urmă m-a întrebat și ne scuzăm cumva în felul acesta. Deci e un lucru, spovedania, care trebuie făcut pregătit dinainte și trebuie făcut bine. Și pentru lucrul acesta ne pregătim. Și apoi, bineînțeles că îl facem spovedania și împărtășania, trebuie să iasă din noi sau să vină ca o dorință, ca o dorință sau ca o necesitate a sufletului nostru. Dacă sufletul nu simte să facă, să se spele, dacă sufletul omului nu simte că e flămând și că are nevoie de hrană, nu prea poți să îi dai mâncare obligatoriu. Știți, hrănești pe cineva cu forță, s-ar putea să o dea afară. Și atunci, împărtășania rămâne lucrul cel mai important care se poate întâmpla unui om în viața aceasta. Fie că este o dată, fie că este de mai multe ori, împărtășarea nu este altceva decât împreunarea noastră cu Hristos. În noi intră Dumnezeu. După ce ne împărtășim și de multe ori ca preot din fața Sfintelor altare, după ce se împărtășesc cu oamenii, ne uităm așa pe chipurile lor și vedem că efectiv sunt luminoși. Și așa este. Nu se poate să nu fii luminos când te împărtășești cu Hristos. Sincer. Pentru că, am spus, sunt și oameni care, dacă nu conștientizează ce se întâmplă acolo, mie cel puțin mi s-a întâmplat să vină cineva și l-am întrebat în fața potrivului, dar dumneavoastră v-ați povedit înainte, zice nu. Și atunci, de ce ați venit? Păi eu am văzut că stă luna la rând, aici am pus și eu. Că aici nu se închide nimic, nu stă nimic aici, trebuie să te pregătești, să povedești. Rămâne după scurtă și stăm de vorbă. Pe mine mă bucură faptul că a simțit să vină și asta e un lucru mare. Să stai în biserică și în timpul slujbei, în timpul cântărilor, în timpul rugăciunilor, să simți că ești atras de potir ca de un magnet. Asta numai dacă ai o trăire duhovnicească cât de cât în tine, chiar dacă cumva ai fost departe mult timp de Dumnezeu. Nu se poate să fie cineva, mai ales dacă este botezat, dar am întâlnit și la catolici și poate o să vă povestesc o întâmplare de felul acesta. Sper să nu pățesc cum pățesc de obicei, acum fac o paranteză. Ies cu câte o carte în față, în fața credincioșilor și le spun că astăzi am să vă citesc ceva și vorbesc vreo 20, 30, 40 de minute și închei ce am de spus și mă trezesc că n-am mai citit nimic din cartea respectivă. Că-ți vin așa... Dar vreau să spun o experiență, să vă împărtășesc o experiență petrecută acum vreo, mi se pare că în 2003, când o persoană din Belgia, un catolic, care era căsătorit cu ortodoxă, a venit la noi la mănăstire. Ortodoxă a fost în 2007. Și fiind acolo la slujbă, verișoara fiind însărcinată, i-a spus, zic, uite, dacă vrei, mâine e miercuri, postește și eu te spovedesc și joi la liturghie am să te împărtășesc. De ce? Pe cum? Zicea, apoi eu nu merit, nu sunt vrednică. Și am zis, eu știu că tu nu ești vrednică și nu merit, dar n-am cum să-l împărtășesc pe eu la mic din cântățile tău, decât prin gura ta. El e vrednic, el e mai vrednic decât mine și decât tine la un loc. Nu atât pentru tine, cât pentru cel mic. Ce mănânci tu, ai mănâncă și el. Vrei să se sfințească din pântece? Atunci dă-i lucruri sfinte. Dă-i aviatul, dă-i anafă, dă-l cu ulei de masă pe pântece. Fii calmă, nu te eleva, nu vorbi prostii din timpul sarcinii. Bine ar fi să nu vorbești după aceea. Și împărtășește-te. Și a acceptat. A postit miercuri aceea. Culmea că bărbatul său zice și eu, vreau să postez și eu, să vedem cum e. El era romanul catolic, am înțeles. Și joi dimineața la liturghie, în momentul în care am spus cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiativă, ea a venit și el după ea. Și ea îi face semn că tu stai în spate, nu poți să vii. Și el face așa unde zice, nu poți să vii, cumva. Nu înțelegeam ce vorbesc, dar ea a venit, s-a împărtășit și la urmă văd că face un semn, când am început să miluiesc oamenii care erau în biserică, îi face un semn că acum poate să meargă și el la miluit. Și am văzut că poartă între ei o discuție. N-am știut ce vorbesc, dar după slujbă, cum m-am dezbrăcat de veșminte și am dat să ies din biserică, ea îmi spune, zice, uite, Frank vrea să-ți spune ceva, să-ți spune niște întrebări. Dar știți cum m-a luat așa într-un fir de la demitoarieră? Pe mine de ce nu mai părtăși? Păi zic, bă, Frank, stai un pic, dar întâi îmi spune ea, zice, uite, vreau să spune niște întrebări, că am avut la sfârșitul slujbei niște discuții cu el. La momentul părtășirii, eu vreau să vină și el și am spus că nu te pot împărtăși aici, că ești catolic. Și au zis, și ce dacă sunt catolic? Și au spus, nu, la noi la urmă nu se împărtășește, nu se pot împărtăși și alte confesiuni. La urmă, vă rog să mă credeți că nu vorbeam în românește. Eu numai în engleză mă înțelegeam cu el. Deci n-am înțeles absolut niciun cuvânt din slujbă. Și la urmă îmi spune, zice, îi spune ei, acum te poți duce la miluit. Și au zis și îi spune, tu nu ai înțeles că din toată slujba asta cel mai important este ce ți-a dat preotul cu lingurita? Mie e nici încă dat. Și atunci ea zice, păi, nu dragă pe el. Când am ieșit, m-am luat în tirul acesta de întrebare, de ce mie de ce mai împărtășit? Și-a trebuit să îi spun, păi știi, uite, la noi în biserică nu se împărtășesc decât ortodoxii. Da? Dar la noi la catolic vă primesc pe voi pe ortodoxi dacă vreți. Păi e treaba voastră și treaba lor care vine se împărtășează acolo. Dar la noi nu se împărtășește, da? Și ce trebuie să fac să fii ortodox? Păi, eu știu, trebuie să mărturisești credința ortodoxă, uite, credul care îl spunem noi. În unele locuri, am înțeles că la Sfântul Munte și în alte locuri, dacă e vorba, te și botează, te rebotează. Zice, da? Stai așa, se gândește, și cât durează un botez? Eu m-am speriat, cumva, așa. Zic, păi, cât dureze? Dureze cam o oră, zic, dar mă pot boteza acum. Stai, omule, mă, ce vrei așa, că, zic, trebuie o pregătire. S-a nimerit să fie la noi acolo, părintele de salvație va și la voi. Și zice, părinte, uite aici Arieșul, puteți să mă înalieși. Zice, stai, părinte, nu chiar așa, trebuie să studieze un pic, să vadă de ce se împărtășește. Deși eram convins de autenticitatea Duhului care l-a pătruns în timpul liturghiei. Eram convins că ceva s-a schimbat în el. E, nu l-am botezat atunci, bineînțeles, i-am spus, uite, citește cu tare și cu tare preot, carte, cunoșteam un preot în Belgia, care stătea chiar aproape de orașul lor, l-am trimis la biserica respectivă, a vorbit cu preotul respectiv, a trecut la ortodoxi, astăzi este ortodox, se spovedește, se părtășește, de câte ori simte nevoia și culmea că e mai credincios decât vara mea care e ortodoxă. Mă sună în timpul postului, că imediat a urmat postul Paștelui, și mă sună după 4 săptămâni și îmi spune, zice, părinte, să-mi spui unde scrie în Biblie, că trebuie să postim. Zic, păi mă, frate, nu, spune în multe locuri, dar acum, mă, zice, dar eu lucrez și de dimineață, și de după amiază, și de noapte, ridic la lăs, tu crezi că eu pot să țin tot postul numai cu pâine cu gem? Și a zis, mă, dar acum pâine cu gem, trebuie să mănânci. Și zice, păi numai cu pâine și gem. Stai, mă, că l-am postul, nu se țin numai cu pâine și gem. Ori ea, dacă vedeți, e diferit. Dar dacă un copil vrea să postească, dacă soțul vrea să postească și dacă tu ca femeie nu știi să-i pregătești mâncare de post, încât să-i faci postul nu dulce și nu ușor, dar cât de cât să poată omul să meargă și la muncă. Deci v-am povestit întâmplarea aceasta adevărată, ca să vedeți că chiar dacă nu se înțelege nimic din slujbă, e vorba că acolo nu lucrează atât cuvânt, lucrează și cuvântul care este viu, dar la Dumnezeu nu există limbi. La Dumnezeu există o singură limbă, limba dinainte de turnul Babilon, limba Duhului, în care ne înțelegem cu toții. Ori această limbă e a greului și în această limbă a auzit el liturgia și în această limbă a înțeles ceea ce mulți ortodoxi mergând la biserică zeci și zeci de ani la rândul a înțeles. Faptul că ceea ce este mai important, zice, tu n-ai înțeles că din toată slujba asta cel mai important este ce ți-o dat ție preotul cu linguița? Păi este toată slujba. Dacă este să aveți curiozitatea să citiți rugăciunile din liturgie care le citește preotul, în timpul liturgiei, o să vedeți că toate nu sunt altceva decât niște rugăciuni de pregătire, niște trece pe care le urcăm încet, 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 până la momentul culminant. De fapt, ați văzut, după liturgie, după împărtășanie, mai urmează două, trei rugăciuni și se termină Sfânta Liturghie. Nu se termină brusc ca la catolic, slujba s-a terminat, mergeți în pace. Nu, este mult mai apropiat de sufletul nostru, mult mai cald cumva. Se fac niște rugăciuni prin care mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrăjit să ne părtășim. Ne sfătuiește preotul și ne îndeamnă Hristos să mergem cu pace, să ieșim din biserică, să păstrăm pacea care am primit-o și darul mare pe care l-am primit să-l păstrăm în inimile noastre, ca pe o comoară de mare preț. Aici era, fac o paranteză, spunea cineva că după slujbă, duminica, tot timpul vine cineva să-l conturbe, să-l oprește la niște povești, care nu sunt altceva decât clevete și judecăți ale aproapelui. Și zic, uite, să știi, în Paternic am citit o pildă în care se spune că o părinte, cum ieșea de la slujbă, ață la chilia lui se ducea. Nu stătea de vorbă cu nimeni, nu stătea, punea capul în pământ și repede la liturghie, la chilie. Părinții ceilalți zice, părinte, stai un pic, de ce nu vrei să stai de vorbă cu noi, să mai povestim, să nu știu ce? Zice, nu, Hristos mi-a prins o flacără în suflet acum la liturghie, vreau să o păstrez cât mai mult. Ori așa și noi, la fiecare liturghie ne dă Hristos un da, fie că îl conștientizăm, fie că nu conștientizăm, dar ne aprinde Hristos o flacără în inima noastră. Ne dă Dumnezeu, uite, ne dă pace, că ne spune cu pace să ieșim. Și atunci, pacea aceasta, să știi că la ușa bisericii dracu te așteaptă să-ți o strice. Și de multe ori spun că cea mai mare nevoință în zilele noastre nu este nici rugăciunea, nici postul, nici metanie, nici alte nevoințe pe care le facem. Cea mai mare nevoință este să păstrezi pacea sufletului. În familia ta, în societatea în care lucrezi, la servici cu colegii, dar în primul rând să nu lasă să se tulbure sufletul. Pentru că în momentul în care se tulbură sufletul, nici lucrurile nu le mai vedem clar. Se tulbură mintea noastră, se încetoșează ochii noștri duhovnicești, dar și fizici de multe ori, și vezi ceva și interpretezi altfel, sau de dracu să interpretezi altceva, în virtutea tulburării care există în interiorul nostru, și de aici se face porneala de ceacă. Și atunci, așa se este nevoința cea mai mare, să păstrăm pacea. Și părintele respectiv mergea să-și păstreze pacea în suflet. Ori așa și noi. Deci, culmea slujirii, culmea pregătirii noastre nu este altceva decât pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu în taina Sfintei Euharistiei. Și acum, să nu mai lungesc, o să dau citire acestui text și probabil pe marginea lui o să pune și întrebări. Două lucruri ne sunt absolut viitoare pe acest pământ, fără de care n-am purta sarcina acestei vieți, hrana și lumină. Drept aceea ne-a dat Hristos Sfântului Duh spre hrană și făcâie gărărilor noastre cuvântul Lui. Fără acestea omul nu poate trăi, pentru că cuvântul Lui este lumina sufletului nostru și taina trupului Său, pâinea vieții noastre. Mântuitorul însuși a spus, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mana pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cineva nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine va mânca din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Deci, iudeii se certau între ei zicând, cum poate acesta să ne dea trupul lui să mâncăm? Și Iisus le-a zis, amin, amin, grăiesc vouă. De nu veți mânca trupul Fiul Omului și de nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață pentru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și are, are viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua cea de-apoi. Că trupul meu adevărat este mâncare și sângele meu adevărat este băutură. Cel ce mă mănâncă pe mine, acela va fi viu în veci. Din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetele 48 până la 57. Auzind cuvintele acestea, care într-adevăr sunt greu de purtat și mai greu de înțeles și de îndeplinit, mulți din cei ce umblau după el s-au zmintit și nu mai umblau după Hristos. De-a lungul veacurilor au fost mulți care s-au zmintit de cuvintele acestea și dureros este că și astăzi, dintre ucenicii lui, se zmintesc de ele și zmintesc pe alții oprindu-i de la împrunarea cu Hristos, de la mâncarea acestei hrane vieții, hrane veșnice. O să vorbim și despre lucrul acesta. Nu putem dobândi viața veșnică unde toți vom fi una și nici înainta în desăvârșirea comuniunii cu Dumnezeu, fără să fim uniți cu Hristos euharistic, care ni se face nouă mâncare și băutură permanentă și care ne dă certitudinea credinței, cum spune și Sfântul Irineu, că euharistia confirmă credința și credința se conformă cu euharistia. În cartea care se cheamă Adversus Eresis, capitolul 4. Euharistia nu este numai hrana vieții veșnice, ci este și credința noastră. Este viața noastră. Este creștinismul. Nu te poți numi creștin și să nu participi la această masă, Sfânta Liturghie, și să nu mănânci din această hrană, Sfânta Euharistie. Căci spunea un părinte, un creștinism fără euharistie este o iluzie, iar o euharistie la care nu se împărtășește nimeni cu nonsens. Fac o panteză. Închipuiți-vă cum iasă Hristos în față cu potirul și ne cheamă cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă și nu se apropie nimeni. Puneți-vă în postura de gazde în care ați pregătit un ospăț și v-ați cheltuit și niciodată nu o să ne cheltuim și nu o să ne jertfim la măsura la care s-a jertfit Tatăl, care și-a dat pe propriul tău fiu ca să ne fie nouă hrană, da? Și oaspeții să vină să se așeze la masă, să-ți laude bucatele, să-ți laude casa, să-ți cânte, să cântăm împreună la masă, ne rugăm împreună la masă, tu îi îndemni mereu ca și gazdă primitoare, luați mâncați, beți din acestea toate care le-am pus în fața voastră, cu toții. Ei dau, uite ce masă frumoasă, ce nu știu ce, și la urmă se ridică și spune îți mulțumim că ne-ai săturat și ne-ai destulat. Sau, cum zice, de altfel se aud în biserici, să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele și prea curatele tale și nemuritoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o credința ta. Am auzit că în multe biserici s-a tăiat prima parte și a rămas numai partea a doua. Întărește-ne pe noi într-o credința ta. De ce? Tocmai pentru că nu s-a împărtășit nimeni. Și atunci gurile cui să se mai umple de lauda, că, adică să se umple gurile noastre de lauda dacă ne vrem să ne împărtășim. Dar dacă nu te-ai împărtășit, cum poți să cânti lucrul acesta? Și dacă îl cântăm, e ca și cum îl mințim pe Dumnezeu în față. Că ne-am împărtășit. E ca și când îți spun toți oaspeții, îți mulțumim că am gustat din bucatele acestea și au fost așa de minunate. Și masa este neatinsă. În părțile Galatului, acolo, într-o biserică, îmi povestea un coleg, că îmi spunea că la momentul în care preotul spune, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, și așa, așa solemn în fața credincioșilor, cu dragoste, apropiați-vă, efectiv, ca la comandă, ca la armată, toată lumea făcea un pas înainte. Asta vrea Hristos. Să ne apropiem un pas și după aceea să punem stop înaintele noastre către potir. Nu vrea asta Hristos. Și atunci, cum am zis, puneți-vă în postura de gazdă, efectiv, la modul real și concret. Puneți-vă în postura de gazdă când vă jertfiți din puținii bănuți care avem ca să facem un ospăț, o pomană, dacă vrem, și să vină oameni să stea la masă, să nu mănânce nimeni de acolo. Ori cam așa vrea să spună Părintele că zice o părtășan, o euharistie la care, o liturghie la care nu se împărtășește nimeni, este un nonsens. N-are rost să ne rup, să facem slujba respectivă. Hristos ni se descoperă Sfânta Liturghie la frângerea pâinii, la fel ca ucenicilor săi pe drumul Emausului. Viața noastră pământească este un drum spre Emaus, spre Emausul Ceresc. Sfânta Biserică, Emausul Ceresc, Sfânta Biserică, spre întâlnirea cu Hristos în Sfânta Cuvinecătură. Hristos călătorește cu noi, încă dinainte de naștere și botez, când pruncul s-a format în pântece, iar prin gura mamei îl dăm pe Hristos pentru prima oară. Dar noi uităm de El, nu-L mai recunoaștem și călătorim împreună supărându-L și uneori căutându-L și strigându-L. Iar El este în noi, așa cum mărturisea fericitul Augustin în confesiunile sale zicând: târziu te-am iubit frumusețe, atât de veche și atât de nouă, târziu te-am iubit. Și iată, tu erai în lăuntul meu și eu eram în afară și acolo te căutam și dădeam năvală, eu cel urât în aceste lucruri frumoase pe care tu le-ai făcut. Tu erai cu mine și eu nu eram cu tine. Mă țineau departe de tine acele lucruri care, dacă nu ar fi în tine, nu ar exista. M-ai chemat și m-ai strigat și ai rupt surzenia mea. Ai strălucit și ai alungat orbirea mea. Tu ai răspândit mireazma și eu am respirat și suspin după tine. Te-am gustat și mi-e foame și sete după tine. M-ai atins și arm de dorință după pacea ta. Temelia și sporirea vieții creștine este viața liturgică, așa cum spune și Sfântul Nicodim al Ioritului. În sensul acesta, putem spune că viața noastră de toate zilele trebuie să fie o liturghie, liturghia de după liturghie. Nu vreau să spun aici că toți cei care nu se împărtășesc la Sfânta Liturghie nu sunt creștini, ci spun că nu sunt creștini cei care se pot împărtăși, nefiind opriți de canoane și nu o fac. Așa cum sublinează și Sfântul Nicolae Cavasila zicând: dacă cineva are putința de a se apropia de Sfânta Masă, dar nu se apropie, nu va dobândi nici de cum sfințirea Sfintelor Daruri, și aceasta nu pentru că nu s-a apropiat, ci pentru că i-a stat în putință și nu s-a apropiat. De unde se vede limpede că sufletul său este lipsit de virtuțile necesare pentru primirea Sfintei Taine. Căci ce dorință și râvnă pentru Sfânta Masă are unul care ar putea să alerge fără nicio greutate spre ea și nu voiește. Și cum să credem că iubește Sfântele Taine, cel care a avut putința să le primească, nu se ostenește să le primească. Din cartea Viața în Hristos, a Sfântului Nicolae Cavasila, în capitolul 42, am citat. Au fost și sunt mulți creștini, între ghilimele, creștini care se împărtășesc din această hrană veșnică o dată pe an. Apoi nu mai vin de la biserică, punând preoții în dificultate dacă se aplice sau nu canonul 80 al Sinodului Drulan din anul 692, în care se spune că cei ce lipsesc 3 duminici la rând de la liturghia, de la Euharistie, să fie afurisiți. Despre asemenea creștini, Sfântul Chiril al Alexandriei spune: sunt unii care, după ce au gustat din harul dumnezeiesc, nu mai merg la biserică, din neglijență, și amână primirea Sfintei Părtășanii sub pretextul respectului și al pietății. În realitate însă, din lipsă de evlavie și din răceală duhovnicească. Acest refuz, care pare a pornit din pietate, nu este decât o cursă și o pricină dezminteală care duce la cădere. În comentarii la Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 3. Într-adevăr, trebuie să avem respect față de Sfintele Taine și să ne apropiem așa cum ne cheamă preotul, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Cu frică pentru că știm de cine ne apropiem și știm și cine suntem noi și ce am făcut. Nu frică bolnavă, ca față de un tiran, ci o frică sfântă amestecată cu respect. Cu credință că suntem păcătoși și bolnavi și că numai El ne poate vindeca după dacă vrem, toate sunt cu putință celui ce crede, și cu dragoste, pentru că El este dragoste și ca El nu știe nimeni să ierte pe cei ce-L iubesc. Iartă-se păcatele ei cele multe, că mult ai iubit. Am auzit chiar duminică la Sfânta Evanghelie. Este curios cum pentru o masă omenească ne pregătim din timp cu tot ce este nevoie și răspundem invitației gazdei, iar pentru masa cea duhovnicească ne lenevim și refuzăm invitația pe motiv că nu suntem pregătiți. Care cerșetor de pe stradă va refuza invitația la masă făcută cu drag de împărat pe motiv că nu este pregătit? Oare nu este o cinste din milă pe care stăpânul o face cu el? Și totuși sunt oameni care refuză mila lui Dumnezeu. Faptul că dăm o mai mare importanță unui ospăț pământesc nu arată altceva decât că și noi îl căutăm pe Domnul ca și evreii pustiu. Când ne spune Amin, Amin, Zipor, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pui și v-ați săturat. Pe undeva spun comentatorii Sfintelor Evangheliei că evreii așteptau un Mesia care să-i scape de jugul străin, al romanilor. Și care popor n-ar dori să aibă un asemenea conducător să pomească din degete și să se facă pâini ca să hrănească peste 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii? Care popor n-ar dori să aibă un conducător care să îi tămăduiască de toate bolile care suferă? Nu mai plătim asigurările medicale, se desfințează spitale, avem un conducător care se roagă pentru noi sau pune mâna pe noi și ne tămăduiește. Un astfel de Mesia așteptau evrei și, bineînțeles, după ce au văzut minunea cu pâine, zice că au vrut să dea să pună rege. Hristos are puterea să ne sature nu numai cu hrana trupească, cât mai ales cu cea cerească. Cea trupească satură trupul, pe moment, în sensul că luăm din alimente energia necesară susținerii vieții și restul se elimină. Trebuie apoi să mănânce iarăși. Pe când cea sufletească rămâne pentru viața veșnică. Ea nu numai că este asimilată în întregime, dar nici nu se elimină într-un fel, cum spune Sfântul Simeon, noul teolog. Hristos, aici fac o paranteză, este bine să căutați în Sfântul Noul Simeon, noul teolog, pentru că sunt foarte mulți creștini care vin și la preot sau așa, și poate de multe ori și noi ca preot greșim, întreținând o anumită, știu eu, pentru a întreține un anumit respect sau pietate față de Sfintele Taine, spune credinciosului, în ziua nu ai voie să scuipi. Eu știu că de mic când spunea mie bunica sau mama, spunea în ziua care te părtășești, ai să nu scuipi. Și mă țineam cumva să nu scuipi. N-am înțeles, știam că e respect pentru Sfintele Taine. Însă, așa cum spune Sfântul Simeon nouă de loc, nu iasă în afară ceea ce ai băgat înăuntru. Hristos, înțelegeți? Este în pâinea aceea. El se duce în tot sângele tău, în tot trupul tău. În momentul în care te-ai împărtășit, penetrează tot organismul uman. Și atunci, cum să iasă afară? Ar însemna că n-ar trebui să ne mai ducem acasă, afară, nici cu celelalte necesități fiziologice. Și cunoșteam o femeie care avea un tic nervos. Tot la două minute, scuipa. E bine așa să scuipe. Nu era bolnav, avea un tic nervos. Femeia aceea, probabil, dacă ar fi trăit după o astfel de concepție, nu s-ar fi părtășit niciodată, pentru că ea făcea lucrul ăsta tot mereu. Probabil, nu știu, când dormea, dacă făcea. Nu făcea când dormea, nu știu. Dar se întâmplă să te împărtășești. Și fără, bineînțeles. Și ăsta este lucrul de reținut. Unul este când te împărtășești și scuip ostentativ, sau cum scuipăm noi pe cineva intenționat, Doamne ferește, și alta este când neprevăzut, dar astăzi iau un exemplu. Astăzi m-am împărtășit și după ce m-am împărtășit, după amiaza, primesc un telefon, vin de urgență, că mama e bolnavă. Te sui într-o mașină care, bineînțeles, merge cu viteză, curve, se face rău, poate ai rău de mașină, se face rău și vomiți. L-ai dat pe Hristos afară? Ai vrut să-l dai? Nu, n-ai vrut să-l dai. Bineînțeles, putem să ne pregătim, să luăm o pungă sau așa, dar se întâmplă să-ți vină și fără să te gândești că s-ar putea să-ți fie rău în mașină. Deci trebuie să înțelegem că rămâne noi, nu ia să afară, numai dacă vrei tu să-l scoți afară. Hristos euharistic îți umple sufletul de bucurie și de dragoste, atât cât poate sufletul fiecăruia apostat. De aceea spunea Sfântul Siloan, ca să nu îi dea Dumnezeu atâta dragoste cât ar putea El da, căci aceasta l-ar copleși și ar muri, s-ar topi de dragoste. Pentru acest motiv, că Hristos Euharistic este plinătate și ne satură, în Biserica Ortodoxă nu ne împărtășim decât o dată în zi. Hristos ne poate sătura în acest sens, dar și în cer pe care îl doreau iudeii. Însă acesta, din urmă, ne-ar aduce moartea și de aceea ne îndeamnă lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da Domnul, căci pe el l-a pecetuit Dumnezeu Tatăl. Termenul grecesc epiusion din rugăciunea Tatăl nostru și acest înțeles îl poate avea de pâine a zilei ce vine, adică ziua cea neînserată. În acest lucru puteți găsi mai explicit la Sfântul Maxim Mărturisitorul în filocalia numărul 1 în răspunsurile către Talasie. Prin această hrană se recâștigă virtuțile. De fapt, mi-am notat chiar duminică la acest, în legătură cu acest termen epiusion, adică a pâinei celei veșnice, care dă pentru viața veșnică și care unii părinți îl traduc, traducând rugăciunea Tatăl nostru, spune nu pâinea noastră cea de toate zile, nici pâinea noastră cea spre ființă, ci au spus pâinea noastră cea a zilei ce vine. Și mă gândeam că toate cumva este nepotrivit. Dar am găsit și la Sfântul Maxim Mărturisitor și atât ce spune Sfântul Vasile cel Mare în rugăciunea care se citește după rugăciunea Amvonului, cel la ce binecuvintește, cei ce te binecuvintează. La sfârșitul Sfintei Liturghii. Este o rugăciune pe care o citim preoții în taină, în fața Sfintelor Dal, care de acum s-au pus acolo la apostolidea și trebuie să consumate. Și zice Sfântul Vasile așa. Plinitu-s-a și s-a săvârșit pe cât a fost în a noastră putere, Hristoase Dumnezeu nostru, taina rânduierii tale, că am avut pomenirea morții tale, văzut am chipul învierii tale, umplutu-ne-am de viața ta cea nesfârșită, îndulcitu-ne-am de hrana ta cea neîmpuținată, căreia bine voiește a ne împrednicit pe noi toți și în veacul și ceva să fie cu halul celui fără de început. Și aceasta vrea să spună Sfântul Maxim Mărturisitorul comentând că pâinea aceasta care ni se dă ca pâine coborâtă din cer rămâne pentru viața veșnică și ni se dă pururea și ni se dă nu numai astăzi, pâinea noastră, dar de toate zile dă nouă astăzi. El nu este tradus, nu este greșit nici termenul acesta. Nu este greșit nici termenul spre ființă. Unii părinți socotesc că este mult mai adânc și reflecte cumva ceea ce a avut să zică și Hristos de a căuta să avem acum asa la altceva. Poate ați auzit pe părintele Ilie Moldovan, pe profesor Ilie Moldovan, că vorbește nu de o împărtășanie de astăzi sau rară, ci vorbește de o împărtășanie continuă. Adică, în tot timpul să ai gândul la Hristos, la pâinea aceasta, la mielul acesta care se dă pentru viața lumii. Sfântul Nicodim al Ghioritului în Războiul Nevăzut spune așa. Prin această hrană se recâștigă virtuțile pierdute și sufletul se întoarce la frumusețea de mai înainte. Iar Sfântul Nicolae Cavasila spune, în taina împărtășaniei Hristos dă un ospăț unui întreg corp care îl înconjoară, de aceea numai în această taină suntem și noi carne din carnea sa și oase din oasele sale. Legătura cu Hristos este adevărata noastră viață, căci ajungem să fim mădulare și fii ai Lui, împărtășindu-ne din trupul, din sângele și din Duhul Său. Ea ne leagă viața de Dumnezeu, mai strâns chiar decât s-au obișnuit strădanile noastre. Ba mai strâns decât ceea ce avem din însăși firea noastră, că Hristos este mai înrudit cu noi decât ne sunt chiar părinții noștri. Și în legătură cu această legătură care se creează între noi și Hristos, spuneam că, și sunt mulți părinți care spun, după împărtășanie, suntem, așa mi se spun creștinilor după împărtășanie, Hristofori. Sunt purtători de Hristos. Acum este Hristos în ei. De aceea, încă un lucru probabil care mulți îl facem sau conștient sau mai puțin conștient. De aceea nu te mai împărtășești, nu mai să rupi icoanele după ce te-ai împărtășit. Nu pentru că ți-a rămas împărtășanie pe buze și nu cumva să o lași pe icoană. Nu te mai părtășești pentru că Sfântul se sfiește acum de tine și nu de tine, ci de Hristos care este în tine. De aceea nu mai sărutăm icoanele. Nu ar fi păcat să săruți icoana de după ce te-ai împărtășit. Trebuie să înțelegem ce este păcat. Păcat, mă întreba astăzi un elev la un liceu, ce este păcatul? Și spune un părinte că păcatul este tot ceea ce te depărtează de Dumnezeu. Că te depărtează mai puțin sau mai mult. Nu te depărtezi de Dumnezeu dacă ai sărutat icoana, dar trebuie să avem conștiința aceasta că în momentul în care ne-am împărtășit, e Hristos în noi. Și referitor și la atitudinea noastră, care de multe ori nu este o atitudine corect, ortodoxă, cei care au fost în Ucraina, sau cei care au vizitat Rusia, sau cei care au avut prilejul să asistați sau să vedeți o slujbă la ruși, păi au ruși un respect și un simț al ortodoxiei curate. Ce se întâmplă? În momentul în care iasă preotul cu potirul, în față, este Hristos acolo. La noi, în bisericile noastre, de multe ori vedem oameni cu atitudine așa. Așa stau în biserică. Este atitudine de închidere lucrul ăsta. În biserică nu se stă așa, nu se stă sprijinit. Rușii, dacă s-au pus într-un loc, așa, acolo se penesc. Și care a spus, am spus, ați putut vedea. Acolo se penesc. Nu-ți fac nici cruci dintre ele așa, mai știu cum. Faci o cruce frumoasă, respectoasă, dar vreau să spun că la momentele cheie, să zic așa, mai ales atunci când iasă preotul cu potirul, ba, toți cad în genunchi. De ce? Au conștiința că e Hristos acolo în potir. Ori, la noi de multe ori când vine, poate alți preoți n-au pățit, dar am pățit, vine omul și se împărtășește și stă cu banii în mână. Și după ce se împărtășește, îi pune într-un potir. Astea sunt reminiscențe de la catolici, adică plătesc păcatele. Unde să... Mă întreabă o femeie, era, se împărtășea, îi spunea rugăciune cu cea mai mare atenție să nu cumva să văd pe Hristos de linguriță și bătrâna după ce se împărtășește, zice, dar banii unde se pun? Mă întreabă așa, banii unde se pun? Și eu, fără mine așa, am zis, pune aici, am potir. Și era gata, gata, se pună în potir. Zic, bă, femeie, mă, zic, nu ești treaba la unde, zic, cum se pune aici, mă? Dar oamenii nu au conștiință, nu înțeleg, nu știm de multe ori ce se petrece în slujbă. Și probabil asta este lucrul cel mai grav, cel mai grav în biserica noastră. Participăm la slujbe, la mai ales la liturghie, ca un spectacol de la care nu înțelegem nimic. Uneori ne place predica, sunt mulți care vin pentru predică, uneori ne place corul și venim pentru cor, alteori ne place să ne întâlnim cu vecinii, cu prietenii, să mai vârfim, să mai discutăm, să facem planuri pentru săptămâna viitoare. Dar nimeni nu vine cu conștiința să se întâlnească, sau nimeni. Doamne ferește să nu fie așa, dar sunt mulți. Sau puțin vin cu conștiința că se întâlnesc cu Hristos, să știe exact ce se întâmplă acolo și nu. Pentru asta nu e neapărat să citesc cărți de teologie. Bine ar fi să putem să citim. Eu cel puțin n-am înțeles din liturghie mare lucru, deși îmi plăcea să merg la liturghie, nu atât pentru cor sau pentru cântare sau pentru predică, îmi plăcea, mă simțeam bine, simțeam că mă încarc așa, cum să folosim un limbaj mai actual, mă încarc pozitiv, știți? Și totuși mă gândeam, zic, ceva se întâmplă în slujba asta, dar de unde să aflu eu? Și am avut, și sincer vă spun, nu există bucurie mai mare pentru un preot când vine un credincios și îl întreabă, părinte, dar aia de ce este așa? Aia de ce este? Dar ce înseamnă lucru cu tare? Ce înseamnă veșmintele pe care le purtați? Ce înseamnă căderniță? Ce înseamnă? Explicați-mi și mie. De ce ne lucrul acesta comparativ este ca și întrebarea pe care un elev o pune profesorului după ore. Domn profesor, uite, mi-a plăcut ce a spus la oră așa, dar n-am înțeles cu tare lucruri. Faceți-mă să înțeleg mai bine. Asta mă face pe mine ca profesor și ca preot să văd că pe tine te interesează lucrul ăsta. Și că nu ai stat indiferent la slujbă. Tu ai fost atent la ce s-a spus acolo, ce s-a zis acolo. Și m-am dus și eu la preotul de parohie, la duhovnicul care l-aveam atunci, la preotul de parohie, și am zis, părinte, nu vă supărați. Am impresia că stau la biserică ca un budurug acolo. Nu se prinde nimic de mine, nu înțeleg nimica. Ceva mă influențează, cum am spus, chiar dacă nu înțeleg cuvintele, că se vorbesc într-o altă limbă, energia, harul lui Dumnezeu, mă pătrunde și pe mine dacă ești acolo și vrei să te pătrundă. Și zic, aș vrea să înțeleg și eu câte ceva din slujbele bisericii, de viața asta cu Hristos sau în Hristos. Zice, ce mă bucur, zice, hai că îți dau să citești o carte bună. Și atunci am citit pentru prima oară Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii și Viața în Hristos a Sfântului Nicolae Cavasila. Păi vă rog să mă credeți că după ce am citit cartea aceasta, într-o săptămână, a doua duminică, n-am stat zmerit în spate după un stâlp acolo să mă pot să fac o rugăciune. M-am dus direct în față, în primul rând, să văd tot ce se întâmplă. Când deja preotul cu cădernița, știam ce înseamnă lucrul ăsta, fumul de tămâie care se ridică ca rugăciunea la cer. Uite, uite, vedeam steluța, vedeam potiu, vedeam discul, știam ce înseamnă, din cât mi-a rămas mie, din ce am citit. Ori faptul că citim, învățăm. Și nu mai stăm la slujbă indiferenți. Noi știm ce se petrece acolo. Am închis paranteză. Este mare taina Euharistiei. Și nicio altă taină nu duce la dezăvârșire mai mult decât ea. Deschid altă paranteză. Odată diavol, un Sfântul Macarie, egiptean, am impresia, îl întreabă pe, vede un drac și avea Sfântul Macarie puterea și darul acesta de la Dumnezeu, menționează, consemnează agiografii, că putea să dialogueze cu draci. Vedea pe draci în față și vorbea cu ei și se certa cu ei. Și se temeau dracii de Sfântul Macarie. Și odată Sfântul Macarie întreabă pe un diavol, de ce vă temeți voi diavolii mai mult la creștini? Și diavolul îi spune, zice, de trei lucruri ne temem la creștini. Ne temem de ceva ce poartă la gât, ne temem de apa în care vă spălați și ne temem de mâncarea pe care o mâncați în biserică. E, care pot să fie lucrurile acestea de care se teme? Este Sfânta Cruce, crucea ta, Doamne, arma asupra diavolului ne-a dat-o nouă, că se îngrozește și se cutremure nesuferit dacă o dați spre puterea ei. Că moartea e spălat și moartea e biruit. Deci asta, de cruce se teme. Și de ce se teme de cruce mai mult decât orice altceva, orice arătare? Pentru că orice alt fel de simbol al Ortodoxiei, orice fel de alte icoane, orice fel de altă persoană se poate substitui. Chiar și Hristos, chiar și chipul lui Hristos, chiar și chipul Maicii Domnului, chiar și chipul Sfinților, dracii pot să iei. Așa cum un actor în zilele noastre se poate machia în chipul Sfântului, în chipul Sfântului Ștefan cel Mare, sau în chipul lui Mihai Viteazul, sau în chipul lui Decebal, și-a umblat pe stradă călare și cu spada în mâine, toată lumea te-a executat Ștefan cel Mare jos de pe cap. Sau Mihai Viteazul. Deci, orice chip se poate substitui. Chipul crucii n-are cu ce să înlocuiască. Semnul crucii. N-ai cum să găsești un substitut în acest. Și atunci de asta se teme, de lemnul crucii. Nu numai de asta, dar și pentru faptul că i-a dat Hristos puterea aceea mare prin răstignirea lui pe cruce. Se tem de baia botezului și se mai tem de Sfânta Împărtășanie, hrana pe care o mâncați în biserică. Și zice, dar dintre astea trei, de care vă temeți cel mai mult? Și zice, de ceea ce mâncați în biserică. Păi cum să nu te temi? Că însuși, dacă apa botezului și crucea sunt, este armă și este apă cu care ne spălăm păcatele, Hristos și Hristos în Sfânta Euharistie. Și vine însuși stăpânul acolo în tine și curățește păcatele. Așa ne și rugăm în rugăciunile dinainte de marginea. Vino tu, Hristoase, și intră în mine și curăță spinii păcatelor mele. Este mare taină Euharistiei și nicio altă taină nu duce la desăvârșire mai mult decât ea. Ea este primirea și desăvârșirea celorlalte taine. De aceea, botezul și mirungerea se încheie cu Euharistia. Nunta înainte se făcea în cadrul liturghiei, ca și botezul și mirungerea. Și mirii luau Sfânta cu minecătură, nu pișcot cu miere. Sfântul Maslu trebuie terminat cu spovedanie și părtășanie. Iar prin hirotomie, unii au posibilitatea de a sta la masă în locul cel de cinste, numărându-se între slujile credincioase care pregătesc ospățul și care aleargă pe toate ulițele pentru a-i chema pe invitați la masă. Iar noi nu trebuie să fugim ca cei din Evanghelie, pe motiv că nu suntem vrednici, fiind fals acest motiv, pentru că, cităm, nu noi ne transformăm pe noi înșine prin efort ascetic, ci Hristos euharistic lucrează în noi și ne dă valoare și sens la tot ceea ce facem pentru mântuirea noastră. Citat tot din viața din Nicolae Cavasar despre viața în Hristos. Să nu-și închipuie cineva că dacă au apostit 40 de zile la sfârșitul celor 40 de zile de post, fie ele și fără ulei, acum este vrednic să se împărtășească. Nimeni nu este vrednic. Și aceasta o mărturisim noi înșine în evreoții, înainte să ne împărtășim. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împăratea cerului și al slavă. Deci nimeni nu este vrednic. Nu efortul nostru este cel care ne aduce, nu este un merit. La noi, în Ortodoxie, nu funcționează lucrul acesta ca la catolici, teologia meritelor. Noi nu merităm nimic. Dar Hristos, care a biruit lumea, ce zice? Nu tu ai biruit lumea. N-a zis Hristos, voi ați biruit lumea. A zis, eu am biruit lumea. Și atunci noi ce facem? Noi îl invităm pe Hristos în noi, Doamne, tu ai biruit lumea. Ar intră în mine și ajută-mă să o biruiesc și eu. Nu singur, ci cu tine. Cu Hristos o biruim. Pentru că dacă crede cineva că face un efort ascetic și ajunge la iluminare, și ajunge la o mare duhovnicire, s-ar putea să se află într-o mare, mare rătăcire, fiind stăpânit de slavă, de șartă și de mândrie. De aceea, unor părinți din pustiu, cărora li s-a arătat Hristos, a zis, zice, unui pusnic, se arată dracul și zice, cu alai mare de îngeri și de, cu o caleașcă frumoasă, numai din aur, și zice, pentru meritele tale, pentru dragostea ta, pentru postul tău, iată, m-a trimis Hristos să te iau la ceruri. Și părintele cumva așa a acceptat ideea aceasta și când a dat să se urce în caleașcă, să pună piciorul în caleașcă, ca obișnuit fiind să-și facă cruce ori de câte ori se urca într-un mijloc de transport, să zicem așa, a zis, Doamne, ajută-mă la călătoria aceasta. Și a dispărut caleașca, și a dispărut îngerii, și a dispărut toți ceilalți. La alt părinte i s-a arătat Hristos însuși și a zis, zice, pentru efortul tău am venit să te răsplătesc. Zice, uite-te la mine, de ce nu te uiți la mine? Sfântul stătea așa cu capul, cumva nu vrea să-mi vadă. De ce nu te uiți la mine? Este Hristos. Și iată ce răspunde smerenia. Zice, eu nu vreau să-l văd pe Hristos. Zice, eu nu sunt vrednic să vină Hristos la mine. Și atunci a dispărut diavolul. A dispărut Hristosul cel mincinos. De aceea ne și avertizează Sfântul Evanghelist Ioan și ne avertizează chiar Domnul Iisus Hristos. Spunând, veți auzi de Hristos acolo, de Hristos acolo, auzim că mântuirea este acolo, că mântuirea este acolo și alergăm pe toate drumurile să căutăm după ce? După miraje. S-a arătat Hristos într-o fântână, s-a arătat Hristos într-un gard, s-a arătat Hristos în nu știu ce biserică, plânge nu știu ce icoană, lăstimează sau însângerează nu știu ce icoană. Zice, rămâneți, este vremea să rămânem în bisericile noastre, este vremea să ne ținem cu dinții, să zic așa, sau cu toate puterile de catargul corabiei, care este biserica. Să nu căutăm să ne luăm după glasul înșelător al sirenelor. Cel ce fuge pe motiv că nu este vrednic, se înșală, căci atunci, spune Sfântul Ioan Grădeaua, nu este vrednic să te amiești la liturghie. Iar Sfântul Ioan Cassian spune, cu cât mai rezonabil este să primim Sfintele Taine în fiecare duminică cu inimă smerită ca un remediu pentru slăbiciunile noastre, crezând și mărturisind că nu merităm acest har, decât să ne înălțăm în noi înșine prin convingerea de șartă că cel puțin vom fi vrednici o dată de an. Sfântul Ioan Cassian în convorbirile duhovnicești. Dacă este să o luăm după vrednicie, nimeni din cei legați cu bolte și cu desfătăciuni trupești este vrednic să vină și să se apropie. Așa spune preotul la liturghie. Sau cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, dacă spunem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Ori Hristos ni se oferă tocmai că suntem neputincioși spre întărire în bine și spre lăsarea păcatelor. Căci El este pentru păcătoși a venit, spunând, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și vă învățați ce înseamnă milăvoiesc chiar cu jertfă. De aceea și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, știm că nimeni dintre noi nu este scutit de greșeli. Nimeni nu se poate lăuda că ar avea o inimă curată. Îngrozitor este nu atât a nu avea inima curată, cât neavând-o astfel, nu alergăm la cel ce poate să o curețe. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, firea celui mai tare schimbă firea celui mai slab. De aceea împărtășirea de astăzi cu hrana vieții veșnice, cu pregătirea necesară fiecăruia și cu îndrumarea duhovnicului, ne transformă. Iar dacă la o sfântă liturghie nu ne-am împărtășit din lene, să avem conștiința păcatului că l-am refuzat pe Hristos prin refuzul pregătirii, prin acceptarea mai bine a plăcerilor trupești, mâncarea, odihna sau lucruri. Unii spun că ar deveni o obișnuință. Fiind hrană pentru viața veșnică și altfel decât cea pământească, nu poți să spui că te obișnuiești cu ea și că astfel își pierde gustul. Căci atunci când mănânci o mâncare omenească, materială, simplu îți spune că a avut același gust și în copilărie și acum. Pe când Sfânta Euharistie îți descoperă de fiecare dată alt gust, prin faptul că primești alt dar. Este hrană veșnică, în infinită, și deci gustul pe care ți-l oferă este mereu altul, mereu mai bun, creindu-ți dorința de a-l gusta mereu. Deci în cazul celor ce se apropie cu frică, cu credință și cu dragoste, nu poate fi vorba de obișnuință, căci nu te poți obișnui cu ceea ce încă nu ai gustat și ai trăit. Domnul Iisus Hristos spune, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu va avea viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua ca de apoi. Că este așa, iată, ne spune și Părintele Stăniloae, într-o notă din Chirocalia 8, referitoare la Sfânta Euharistie. Trupul lui Hristos pe care îl primim în Sfânta Împărtășanie nu este alt trup decât cel primit de Fiul lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară, dar redumnezeit prin înviere și înălțare, ca să fie în noi aluat spre îndumnezeire și spre înviere și înălțare. De aceea și trup duhovnicesc, nevăzut, copleșit de Duhul Sfânt, deși trup real, ca să fie și în noi izvorul Duhului de plin și să ne înduhovnicească și pe noi tot mai mult. Pentru a, de altfel, fac o paranteză, de altfel, într-o altă rugăciune pe care dumneavoastră credincioșii nu o auziți, după ce preotul spune în taină și fă adică pâinea aceasta, cinstit Duhul Hristosului tău, amin. Iar ceea ce este împotrivul acesta, scund cinstit sângele Hristosului tău, amin. Și mai spune, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt, amin, amin, amin. Și spune, de ce? Și continuă rugăciunea. Pentru ca să fie cel ce se împărtășesc spre dezvia sufletului, spre împărtășirea Sfântului tău Duh. În primul și primul rând, primul efect al împărtășirii omului este trezirea, cumva, adică pentru a fi cel ce se împărtășește, spre trezvia sufletului. Am găsit în unele liturghiere mai noi, în loc de trezvia sufletului, că se scrie spre trezirea sufletului. Este greșit. Am avut ocazia, fiind într-un sat de munte, unde oamenii și la strană cântărețe și preoții în altar, am prins și cărți în limba chirilică, dar toate cărțile erau mai vechi. Erau ediții mai vechi. Și cu acele cărți m-am obișnuit la slujbă. Și am făcut o comparație. Și se spunea acolo spre trezvia sufletului. Să știți că trezvia, cu trezirea, nu este tot una. Trezvia înseamnă atenție. O atenție. Ori tot Părintele Stăniloae am citit într-un articol apărut chiar în 1990, am păstrat revista respectivă, Interval, se chema revista, spunea că cea mai gravă consecință a căderii omului în păcat a fost pierderea atenției. Omul nu mai are atenția aceea din jurul lui și am avut ocazia să-l cunosc un pusnic care a trecut la Domnul, Părintele Gheorghe de la Chiriceni, din munții Tarcăului, și Părintele acela spunea, zice, simt așa orice mișcare în jurul meu. Și dacă zbura o gâză pe lângă el, imediat o simțea. Trezvia este cumva așa, atenția aceasta sporită te poate sau te ajută să-ți poți controla gândurile, să-ți poți controla mișcările. Nu mai faci un gest mecanic, ci începi să te controlezi. Începi să ai atenție în jurul tău. Începi să ai o delicatețe ca să nu mai deranjezi pe cei din jurul lui. Părintele respectiv se purta cu așa o mare atenție și așa o delicatețe. Călca, ziceai că de multe ori avea impresia că calcă pe ouă. Nu cumva să... foarte finuț și ziceai că plutește. Așa merge. Acesta este rodul. Și ne împărtășim cu Harul Duhului Sfânt. Căci Duhul lui Hristos nu mai este supus procesului de descompunere, datorită Duhului Sfânt care se află în el. De aceea, Sfinți, osemintele rămân nedescompuse. Și de aceea vom învia și noi, căci Hristos cel înviat rămâne cu Duhul Sfânt în sufletul nostru, cu puterea lui de nestricăciune care va da acestuia, adică e un lucru extraordinar pe care l-am găsit, că spune Sfântul Sfântul Dumnezeu, Părintele Duminicul Stăninoare. Deci, prin împărtășanie, Duhul Sfânt ne penetrează tot trupul. Cum am spus, el nu iasă afară, rămâne în noi. Cu cât împărtășarea este mai trăită la intensitate mai mare și privită cu mai multă evlavie, cu mai multă credință, cu atât rămâne mai mult în noi Duhul Sfânt. Duh Sfânt care am spus, spune Părintele Stăninoare, înduhovnicește trupul nostru, oasele noastre. Și spune că rămâne cu Duhul Sfânt, cu puterea lui de nestricăciune, care va da sufletului puterea să-și învie trupul în care a stat. Ceea ce primim prin Sfânta Împărtășanie în mod deosebit este Duhul Dumnezeesc, ca Dumnezeu cel ce întărește sufletul omului în diluirea proceselor nelibere ale naturii și unifică fătura cu Dumnezeu. Îl primim în primul rând în suflet și din suflet trece în trup, căci în suflet sunt rădăcinile raționale și sensibile ale trupului. Trupul nostru devine duhovnicesc, se întărește în ceea ce are superior naturii și poate înduhovnici și trupul sau rădăcinile lui aflate în suflet. Sufletul dobândește astfel puterea neasemănată de înduhovnicire, de subțiere a trupului. Unirea între suflet și trup devine tot mai mare, mai adâncă, în trupul lui Hristos, pe care Duhul Dumnezeu l-a înduhovnicit, l-a subțiat, l-a îndumnezeit prin pomorârea Sfântului Duh peste pâine și vin. Prin împărtășirea cu El se începe depășirea dualității funcționale și în cei ce se împărtășesc des și cu conștiința curată, prin aceasta sufletul adus în unirea cu Dumnezeu va putea trăi în veci și va da în parte și Duhului tărie să copleșească procesele naturale încă în lumea aceasta. Aduceți-vă aminte, săptămâna aceasta, miercuri, s-a citit Beata Sfintei Maria Egipteanca. În unele biserici, în mănăstiri, obișnuim să citim la Canonul cel Mare, să citim și Beata Sfintei Maria Egipteanca. Ori în Beata Sfintei Maria Egipteanca se povestește cum se ruga și levita, în termenii științifici. Se ruga fiind de un cod înălțat de la pământ. În plus de asta, drumul pe care l-a parcurs Părintele Zosima în 20 de zile, ea l-a făcut într-o oră. Sunt fenomene la care nu se poate răspunde științific, ci le primim prin credință. Nu căutăm să ni le explicăm, pentru că ne le-au explicat de-a lungul veacului toți sfinții. Știți, probabil mulți mergeți la Prizlov, unde este pronunțat Părintele Arsenie. Știți povestea, întâmplarea minunată și adevărată din viața Părintelui, când era la canal și murise mama lui. Părintele a dispărut de la canal timp de 2 sau 3 ore și au fost dovezi și se spune chiar primarul din sat a certificat că Părintele a fost prezent la mormântarea mamei sale. Cum a străbătut distanță de la canal până la vata de sus o știe Dumnezeu și Părintele și o știm și noi, este prin puterea Duhului Sfânt care locuia în Părintele și care vrea să locuiască și în noi. Deci va putea trăi în veci și va da în parte și Duhului tărie să cumpleșească procesele naturale încă în lumea aceasta, iar prin întărirea rădăcinilor lui raționale și sensibile în suflet, va putea ca sufletul să învie Duhul în care a stat la o viață nesupusă descompunerii la sfârșitul lumii. Să nu credeți că va veni Hristos să se atingă de fiecare mormânt și de fiecare os în parte și să zică scoală-te, scoală-te că iată a sosit învierea morților. Nu, se aude trâmbița și la grațul lui Hristos toate trupurile vor învia și vor învia și vor străluci, cum zice Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, în capitolul 15, unde vorbește despre înviere. Unii vor străluci ca luna, alții ca soarele, alții ca stelele și stea de stea se deosebește în strălucire. Și strălucirea aceasta nu este altă strălucire decât strălucirea Harului Duhului Sfânt, a luminii învierii lui Hristos, care rămâne și în noi. Pentru că după ce se împărtășesc credincioșii, trebuie să mai știți încă o rugăciune care o rostește preotul în taină. Imediat după ce se împărtășesc credincioșii, preotul îi spun: învierea ta Hristoase. Deci mărturisim învierea lui Hristos. Dar Hristos? Care Hristos înviat? Nu cel care a înviat acum 2000 de ani în Ierusalim. E vorba de Hristos din mine. Hristos care este în mine, în tine, în fiecare dintre noi și care, odată cu împărtășirea din Duhul și Sfântul lui, Hristos din nou capătă viață. Hristos învie. De fiecare dată, la fiecare împărtășanie. Și să dea Dumnezeu să rămână viu în noi până la a doua venire. Acum, să fac așa foarte brusc și foarte scurt trecerea la partea a doua, că Euharistia, pâinea vieții veșnice, Hristos este Paștele nostru până la urmă. El este mielul lui Dumnezeu care s-a jertfit. Noi am obișnuit prin tradiție să jertfim un miel și să mâncăm mielul de Paști. Dar ce bine ar fi că lângă mielul de Paști să-l putem mânca pe Hristos, adevăratul miel de Paști. Nu, de multe ori, cum am întâlnit, vă spun experiența care am avut-o eu în biserică. M-am pomenit în noapte de înviere, fără să știu despre ce e vorba, cu un miel în biserică. Bineînțeles, biserica plină, un miel alb, frumos, cu fundită roșie legată la gât, dar speriat de doamna focul. Unde să fugă de atâția oameni din biserică? Și-a fugit în altar, unde era mai liber, era numai o persoană acolo. Și în altar unde să se ascultă decât după Sfânta Masă. Și am întrebat, ce se petrece? Părinte, așa e tradiția, așa e obiceiul. Mielul de Paști, nu știu ce. Zic, măi, frate, mă, dar un animal, totuși, care îl băgăm în biserică, vine în Sfântul Altar, dar mână le spun că trebuie să le simțim biserica, ce facem? Nu, părinte, este obiceiul. Bun, o rămas acolo, nu puteam să întrerup slujba să zic scoateți mielul afară. Era ceva prea brusc, probabil, și pentru mine și pentru ei. Se încurschesc pe credincioși așa deodată. Și atunci, după slujbă, zic, și acum ce fac eu? Trebuie să-l duceți acasă, că-l tăiați, că ăsta e mielul dumneavoastră. Doamne, ferește, cum să tai miel și așa, după, nu? Și apoi găsesc după altar mielul săracul de frică și făcuse nevoile acolo în spate Sfintei Mese. Zic, măi, frate, vede ce-o făcut, dar trebuie să resfințim biserica acum, să facem rugăciuni, să... Păi și ce să facem? Că ăsta e obiceiul. Păi bine, nu zic că nu e un obicei, că e un obicei rău, dar păi nu îl băgăm în biserică. Că vrei să-l aduci acasă, îl aduci acasă, dar nici asta nu e. Nu este așa important să tăiem un miel de Paști. Important este să îl putem primi pe Hristos. Aceasta să fie încununarea postului nostru. Aceasta este Paștele nostru, trecerea noastră. De la ce? De la moartea sufletească la învierea sufletului nostru, la învierea lui Hristos, pe care de fiecare dată, cu fiecare păcat îl băgăm în mormânt și punem viața pe el și prin puterea Duhului Sfânt și prin puterea lui Hristos, Hristos învie încă o dată și ne gândim oare cum o trecut prin piatră și norul pe cetine, ce au făcut ostași, adică, cum zicea Părintele Paisie, Tangalache, ce au făcut Tangalache, cum l-au păzit, uite, totuși o via Hristos. Păi așa învie și noi, dacă vrem să învie Hristos în noi. Dacă vrem ca Paștele nostru, Paști, știți, cei mai buni dintre noastre, înseamnă trecere, Pesah, trecere. Era vorba de a jertfi un miel în amintirea Pruncilor uciși, care au fost uciși de Îngerul Morții în Egipt, întâi născuți din Egipt, a egiptenilor, ca o a zece, da, ca o a zecea pedeapsă care a trimis-o Dumnezeu asupra egiptenilor ca să-l convingă pe faraon să le dea drumul evreilor să plece din robia egipteană. Și atunci, faptul că au trecut prin Marea Roșie, printr-o altă minune pe care o știți, după ce au văzut minunea făcută de Dumnezeu cu înnecarea carelor lui faraon, minune pe care de altfel o prăznuim și ne aducem aminte de ea, în liturghia din Sâmbăta Mare, când sunt 15 paremii și unde se și cântă un imn de slavă, cumva așa, și de biruință, făcut de evrei, în legătură cu această minune făcută de Dumnezeu cu trecerea lor prin Marea Roșie și care se păstrează în cântările lui Moise și pe care o cântăm și noi în Sâmbăta Mare. Ne aducem aminte că și așa cum au trecut evrei prin Marea Roșie, și noi am trecut prin vremea aceasta a postului, ca printr-o mare, mare în care vrăjmașul diavol s-a silit, ne urmărea și se silea să ne prindă. Dumnezeu a făcut o minune că am putut să postez tot postul. Este o minune că putem să trecem un post și nu așa cu surogate de astea, salam de post, brânză de post, bine că nu s-a inventat ou de post, că salam și crembuș avem de post. Deci, nu cu dintre astea. Spuneam duminicile acestea la biserică acolo, numai cine se angajează efectiv în lupta cu păcatul, simte greutatea postului. Dacă nu postești ca să-ți cureți sufletul, nu ai parte de niciun fel de bucurie de Paști. Nu te poți bucura de Paști când ai mâncat sâmbătă carne sau altceva. Deși Sfântul Ioan Gură de Aur în cuvântul acela minunat pe care îl citim în ziua de înviere între utrenie și liturghie, să spună, zice acolo, să vină toți, și care au postit, și care n-au postit, și care au postit din primul până în ultimul ceas, și care au postit în ultimul, au venit în ultimul ceas, să vină toți, este zi de bucurie. Am auzit pe cineva care spunea un lucru cu care n-am fost de acord. Vedeți, trebuie să păstrăm calea împărătească. Și spunea, zice părinte, un coleg meu îmi spunea, părinte, eu ziua de Paști îi dezleg pe toți oameni. Care vreți să mă împărtășiți, veniți că sunt lipat de dezleg. Nu se poate așa, dragi. Fără spovedanie, fără o pregătire, fără o conștientizare, cum am spus, de lucruri care te oprești. Cineva s-a zbintit, zice, păi, dar tu știi că e homosexual, cum e nevoie? Lasă, astăzi sunt Paști, e dezlegare pentru toți. Nu e așa. Deci trebuie să avem grijă, să nu cădem în extreme. Nici în asta în care veniți toți, nici în aceea nu vine nimeni, nu-i vrede nimeni. Păi, nu-i vrede nimeni, dar pe niciun cap eu nu sunt vrede ca atunci. Adică, trebuie să ne apropiem cu conștiința aceasta pe care o spune Apostolul Pavel și care s-a transformat în rugăciune dinainte de împărtășanie pe care o spune în fața Sfântului Potir. De obicei o spune numai preotul. Bine ar fi dacă ar vor știu toți cei care se împărtășesc. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dacă vii și spui, cred că ai venit să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi îi ăsta de lângă mine, eu sunt al doilea sau al treilea sau mai la coadă acolo. Pentru că am postit, Doamne, fără urmă tot postul și acum sunt vrede. Asta conștiință trebuie să avem. Sunt cel din tâi dintre păcătoși. Nu mai contează. Ești tu cu Hristos. Nu mai contează ceilalți. Nu mai faci tu. Și asta este o greșeală mare pe care o facem și din cauza asta cădem tot mereu în judecată pentru faptul că ne raportăm tot timpul la cel de lângă noi. Pentru noi modelul nu este Hristos, pentru noi modelul este X sau Y. Dacă ăla face, fac și eu. Sau dacă aș putea să fac ceva mai mult, să-i arăt că eu sunt mai credincios, o să citesc 10 capitole pe zi și nu 9 cât citește el. Dacă aș putea să postez 50 de zile. Și am avut oameni care au zis că, dar nu botul Paștelui, oamenii la munte acolo, în Apuseni, țin foarte mult și sărbătorile pe stilul vechi. Ori pentru ei postul adormirii Maicii Domnului nu este de 14 zile, ci este de 28 de zile. Pentru că ei postez, începând cu postul pe nou, ei țin postul până când e Sfânta Maria pe vechi. Și zic, mă, nu-i sănătos, nu-i normal. În ziua de praznic, în ziua de luni, te-a dus să postești. În afară de faptul care te împărtășește, cum am zis, în perioada postului mare, te împărtășești duminica. Dar să postești în ziua de Paști, când toată lumea se împărtășește și se bucură, nu se poate. Îi ospăți acolo cu veselie, cu bucurie, toată lumea să se înveselească, să se bucure de praznă. Și atunci, postul acesta, cum am spus, numai dacă te angajezi efectiv, dar efectiv să ai conștiința că trebuie să te lupți cu păcatul tău, că e țigare, că e beotură, că e înjurătură, că orice ar fi, fac o paranteză. Închipuiți-vă că este un dig, în spatele căruia este o masă, un volum mare de apă și digul acesta este spart și scurge apă. Și ai o gaură așa de mare într-un loc, într-alta ai o gaură așa și în alta ai o gaură așa, sau mai multe gaură așa, fisuri. Care gaură o ascupi prima dată? De aia mică? Nu. Fiecare ascupă pe acolo pe unde curge mai mult. Trebuie să fim atenți ce fel de gânduri se ridică în minte, să vedem ce patimă ne stăpânește mai tare. Aia e gaură așa mai mare. Cu aia mă lupt. Dacă văd că nu mă pot lăsa de țigare, de ce mă mănânc mâncare de post, în post, dar de fumat nu mă las? Aia e gaura aia ta, aia e lupta ta, aia e războiul tău. Fiecare detașament în luptă este de o anumită misiune. Voi plătiți punctul ăla, voi acoperiți pe ăia, voi atacați cu tare lucru. Există o strategie, nu? Este un război și trebuie să fim conștienți că este un război. Un război nevăzut. În care avem conducători duhovnicii noștri și în care ne povățuiesc, mă, ataci la semnalul meu, că dacă ataci înainte îmi strigi tot planul. S-ar putea să fim loviți de moarte. Ori așa și să știți, e foarte bine să te ții de întuiată. Spunea cineva, zice, părinte, făceam 100 de metani în fiecare seară. Nici nu ne simțeam. În momentul în care a venit duhovnicul și mi-a spus, nu mai faci 100, faci numai 12. Nu le-am mai putut face. Și Sfântul Teofan Zăvărâtul face cumva o sinteză a scrierilor Sfântul Ioan Sfărarul din Filocalia Nouă. Și el a spus că sunt trei categorii de nevoință. Nevoința dubească, în care te înfrânezi de la tot ceea ce simți să te stăpânește, este nevoința sufletească în care cauți să te adâncești în tine însuși, să te liniștești. Și este nevoința rânduielii, adică nevoința de a păstra o rânduială. Și atunci când faci un lucru cu binecuvântare, îl poți duce și până la capăt, dar este și foarte greu. Când îl faci fără binecuvântare, foarte ușor poți posti, foarte ușor te poți nevoi, cum spuneam de persoana respectivă că făcea 100 de metani, dar când i-a spus duhovnicul, nu mai faci 100, faci numai 12. Părinte, de-abia ai o șansă să facă la 12. Bani era somn, bani era știu cum. Și spune Sfântul Teofan Zăvărâtul că în nevoința aceasta a păstrării rânduielii, unei anume rânduieli pe care îți dă duhovnicul, dracul se silește fie să faci mai puțin, fie să faci mai mult. Dar să nu ții rânduială. S-a spus 12. 12 să faci. Păi ai făcut 99. Acum ce mai pentru o metanie, ce mai contează? Ultima medalie cea mai greu de făcut. Și e foarte greu să te oprești la 100. Ai vrea să, uite că am forță, mai bine să fac și astăzi, că mâine am o problemă și nu pot să fac și recuperez acum. Dar păi nu dă nimeni normă, nu spune Dumnezeu contabilitatea să vadă câte zile ai construit sau câte metanie ai făcut. Nu le facem în avans, nici nu recuperăm. Nici nu e adevărată, problema care au pus-o unii, că dacă nu fac anul aici, o să fac în iar. Doamne ferește, că Dumnezeu nu o să mă ține în iar, o să fac tot ca anul și după aceea o să mă mute în rai. Dumnezeu vrea ceea ce faci să faci cu binecuvântare, ceea ce faci să o faci de drag și să nu lași să te întemeiezi în tine, în temerea în sine. Este un lucru foarte subtil de care de multe ori nu ne dăm seama. De asta este foarte important să poți asculta de un părinte, să ai un ghid în trecerea aceasta. Evreii l-au avut pe Moise și au trecut prin Marea Roșie. Așa trecem și noi, prin posturi, dar așa trecem și prin viață. Bineînțeles că duhovnicul, așa cum și Moise, nu se băga în viața fiecare familie în parte. faci așa, faci așa. Duhovnicul este un guru care să dirigeze absolut toată viața. Duhovnicul, spunea un părinte Serapion de la mănăstirea Orbilia, spunea duhovnicul este cel care învârte de la aparatul de radio, de butonul acela, atunci când pierzi unda, lungimea de undă. Când vezi că este un bruiaș, mai miști puțin acolo, mai vezi că arată un pic cam asta, așa, vine aici, vă povestesc o întâmplare așa mai haltie. Știți că de Sfânta Maria, acești care au fost la Nicula se înconjoară biserica, era obicei să se înconjoară biserica în coate și în genunchi și să spui anumite dorini. Vezi oameni, peste 40-50.000 de oameni se strâng acolo, poate și mai mulți. Când am fost eu prima dată la Nicula, prin 88, mi-am pus în gând și eu o dorință acolo și începeam, m-am pus în coate și în genunchi și am început să dau acolo la bisericuța mică de acolo. Atunci nu erau așa multe clădire în jurul ei, și pe coate și în genunchi, cu ochii închiși și îmi spuneam acolo rugăciuni, credul, psalmul 50, psalmul 142, ce mai știam eu așa pe din afară. Și la un moment dat, concentrat în rugăciune, la un moment dat mă trezesc că cineva mă trage de mânică. Băiete, unde te duci? Eu o las pe arătură. La o curbă, n-am mai putut să iau curba și m-am dus înainte și mă îndreptam spre o râpă așa care era acolo. Și cineva m-a văzut și să tragă la bine asta și o pierd în direcție. Era râpta prea mare, știți, eram concentrat acolo și vreau să fac eu cumva mai mult. Mi-au zis să înconjur numai de 3 ori și eram deja la a 4-a tură. Deci, în trecerea aceasta prin Marea Roșie, prin Marea Vieții, trebuie neapărat să avem povățuitor, să avem un Moise în fața noastră care să știe tactica de luptă, care să aibă încredințarea că El vorbește numele Lui Dumnezeu acolo. Să aibă încredințarea că unde te duce El este marul celălalt. Și nu cumva să o iei pe arătură ca mine. Și atunci, când au ajuns pe malul celălalt, ca să nu uite niciodată evreii ce a făcut Dumnezeu pentru ei, i-a poruncit să jertfească acest miel și să mănânce cum era tradiția. Deci mielul acesta trebuia ales un miel nevinovat, nepricărit, un miel de parte, deci nu o mială, un miel de parte bărbătească, da? Și trebuia ales în așa fel încât să ajungă la toți membrii familiei. Trebuia prăjit azi de tot și mâncat cu pâine nedospită, cu pâine necoaptă, numai prăjit a luat-o cumva așa la repedeală pe foc, trebuia mâncat cu ierburi amare ca să-și aducă aminte de amărăciunea vieții din robia egipteană, trebuia să mănânce pe fugă, încinși fiind cu vrăcinare, cu toiabul în mână, ca să-și aducă aminte că trecerea lor prin Marea Roșie s-a produs așa rapid, au trebuit să se miște repede atunci. Era popor mult și trebuia să se miște repede. Și cum am spus, ierburile amare să-și aducă aminte de amărăciunea vieții de acolo. Ori, vedeți, nouă, mielul lui Dumnezeu ne spune să ne aducem aminte de trecerea noastră de la păcat la viață, de la moarte la viață. Și, dar vedeți, care dintre noi pregătește mâncăruri amare? Nu. Toate mâncărurile bune le mâncăm de Paște. De ce? Pentru că bun este Domnul. Gustați și vedeți că bun este Domnul. Și le mâncăm în dignă, cu familia noastră, le mâncăm în pace. Pentru că Hristos este pacea noastră. Nu le mai mâncăm în fugă, pentru că Hristos nu ne spune să facem lucrurile în grabă și în fugă. Ne spune să le facem cu pace. Cu pace să ne rugăm, cu asta începem și terminăm cu pace să ieșim. Și acest miel euharistic, acest Hristos euharistic, este cel pe care am dorit să îl mâncăm la pace, ca să rămână în noi, să rămână cu noi și El să fie pacea noastră și El să fie viața noastră. Vreau să închei acum și mi-am adus aminte ce spunea un episcop care este plecat, un lucru foarte interesant, așa, legat de tema noastră și cu aceasta poate să închei, așa, lăsând totul așa în suspans. Zicea, în Rai, Dumnezeu le-a spus oamenilor, să nu mâncați, că veți muri. A venit diavolul și le-a spus, mâncați, că nu veți muri. Oamenii au mâncat și au văzut că au avut dreptate Dumnezeu. Acum a trebuit să se întrupeze mielul lui Dumnezeu, a trebuit să-și dea ca jertfă trupul și sângele lui și înainte de aceasta să spună, acum mâncați și beți ca să aveți viață în voi. Și vine diavolul și zice, nu mâncați, nu beți, că muriți. Cine crezi că va avea dreptate? Vom trăi, vom învia și vom vedea. Dumnezeu să ne ajute și să vă bine Dumnezeu.
Da, un pic de apă. A, mi-e putez. Părintele,
Părintele Teofil a fost la noi anul trecut în toamnă, în vară, a fost la noi într-o tabără studențească. Și povestea acolo, într-un grup restrâns, acolo ne spunea, zice, că cineva după conferință, Părintele este totul scau buzele și avea nevoie să bea apă. Și în timp ce vorbea, mai lua și mai bea puțin apă. Și vine persoana respectivă și zice, Părinte, ați vorbit tare frumos, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum ați văzut apă.
Așa puteți să anunțați.
Două afișe. Două.
Aș dori, înainte de a da curs întrebărilor primite în sală, să fac două anunțuri. Primul ar fi să anunț conferința următoare și ultima din acest post. Și anume, avem plăcerea și onoarea de a avea mijlocul nostru, joi, la ora 6, după amiaza, în sala respectivă a Facultății de Teologie pe Preasfințitul Timotei, Episcopul Aradului. Tema este rezervată, a dorit să-și rezerve titlul. Și al doilea, să anunț un lucru binevenit în Arad, prima librărie de carte ortodoxă, doar carte ortodoxă, și anume librăria Logos, care va avea deschiderea în data de vineri, 18 aprilie, ora 10. Sediul se află pe strada Horia numărul 2, respectiv, vis-a-vis de primărie, la intersecția dintre McDonald's și CEC. Cunoscătorii din Arad știu mai complet. Deci, deschiderea vineri, ora 10, librăria Logos. Zic să dau cuvântul părintele.
Da, mulțumesc.
Poate nu încep cu întrebări, încep cu anunțul acesta. Librăria Logos, adică librăria Cuvânt. Librăria Cuvântului. Logos înseamnă cuvânt. Și Hristos mai este și denumit Logosul întrupat, adică cuvântul întrupat. Iată aveți posibilitatea aici la Arad să se întrupeze Hristos prin aceste cărți și, adică să se întrupeze Hristos și prin cuvintele care vor fi spuse în aceste cărți. Și cei care sunteți, să zicem așa, la 40 de ani, știți că în vremea dinainte de 89, nu prea puteai să ai acces la cărți duhovnicești. Nu prea erau cărți duhovnicești, nu prea aveai de unde să te informezi, de unde să citești. Era foarte, foarte complicat. Dacă nu aveai o legătură mai strânsă cu preotul, cumva mai apropiată, ca să poți să vorbești, să te deschizi, să-i mărturisești, să-i ceri cărți, să-i împrumuți cărți. Eu, să știți, am fost hilotorit în 1992. Și în 1992, când m-am dus în parohie, știind că am suferit foarte mult din pricina lipsei de informație în domeniul religios, m-am înarmat cu casete, cu cărți, am o grămadă de bani, pe vremea lui Ceaușescu, o grămadă de bani, i-am stricat pe cărți din dreptea sanitar, pe cărți din dreptea bătute la mașină, pe ascuns. De multe ori primeam, zicea, ai să nu spui că mașina de scris, de tipărit, este descris, de fapt, este înregistrată la poliție, să nu... Și atunci am făcut serios de multe cărți. A dat Dumnezeu să găsesc într-o ediție mai veche vreo 5 volume din filocalie la mănăstirile din Neamț prin 86, când am făcut un pelerinaj și Aceasta m-a ajutat foarte mult. Și este foarte important să ai posibilitatea să dialoghezi, să ai posibilitatea să te informezi în domeniul religiei. Și m-am dus, cum am spus, în armat, în sat, cu tot felul de cărți dintre acestea și ce-am mai putut cumpăra după 90, au început să mai apară. Credeți că au venit mulți să-mi ceară cărți? Nu. Și am început, am zis, n-aș putea sta nici la canon, ca și canon. Deși, vă spun sincer, prefer mai mult să dau canon decât să opresc de la Părtășanie, sau decât, bine, să-ți cadă, când și oprești la Părtășanie, dar decât să dau canon, cum am auzit, trebuie să cumperi 10 kg de lucrări la biserică. Trebuie să cumperi un veșmânt pentru preot la biserică. Trebuie să faci lucruri. Nu canale de felul acesta ca să ușleze cumva buzunarul. Preferam să dau să citească. Ori, dacă atunci, bine, oamenii probabil în sat acolo aveau și circunstanțe și căutați să le acord eu circunstanțe atenuante, erau oameni simpli, oameni de la țară, mulți dintre ei citeau foarte greu. Și din cauza asta le era greu să citească. Dar la tinerii care deja erau plecați pe la școli, care aveau liceu, chiar efectiv le dădeam să citească din Noul Testament, din alte cărți duhovnicești, uite, îți place să citești, îmi place. Aveam cărți pe categorie, pentru elevi, pentru liceeni, oameni, cărți care erau pentru oameni care deja aveau o anumită cultură. Și atunci îmi era foarte drag când venea cineva și cerea câte o carte. Uriată, ni se dă posibilitatea să avem o librărie, să aveți o librărie aici aproape, o librărie duhovnicească, la care chiar să poți să te, să poți să te documentezi. Acum nu știu în ce fel se va desfășura sau ce spațiu este acolo, dar am auzit că librăria Sofia, parcă, sau librăria care ține de Părintele Constantin Coman, nu știu care este aceasta, dar este o librărie în București, care au și o ceainărie în interiorul librăriei. Și au fotoli, au masă și te duci, iei cartea, o războie, dacă îți place, stai și citești ceva acolo în ea, bei un ceai, luați-o, poate să fie o afacere, pentru că nu se dădea ceaiul pe gratis. Dar nimeni nu comenta că de ce ne dau ăștia ceai. Nu, vrei să iei un ceai și să citești cartea respectivă. Dar avea mare efect și să dea Dumnezeu ca și librăria aceasta să aibă un efect bun asupra celor care doresc să se informeze și care nu disprețuiesc, așa cum spunea un diavol care s-a arătat unui părinte de la Neamț, prin 1800 și ceva, și care spunea că, zice, târfăloagele astea de cărți ne țin departe de voi. Bineînțeles, când omul se informează și știe despre ce e vorba în războiul acesta, nu poate să-l atace vrăjmașul de-a așa un cum. Acum o să începem întrebările. Întreb... Cum? Îmi face o să spune că m-am plăcut cum am votat. Este o întrebare venită, crede, la un copil și este o spovedare. Dacă îmi dă vorba, dacă îmi dă voie, o citesc cu voce tare. Spune așa. Mama ne-a împărtășit încă din pântecele ei și ne duce și acum la spovedanie și la împărtășanie. Iar noi nu îi ascultăm, probabil pe părinți. Nu ne rugăm, mințim, înjurăm, ne batem cu alți băieți și vorbim urât. Ce să facem să fim mai buni? Este o întrebare pe care și-o pun copiii, dar care totodată ne punem și noi toți. Ce să facem să fim mai buni? În primul rând, este un lucru, pentru un copil mai greu să eviți. Primul pas în a deveni mai bun este să te ferești de cel rău. Să te ferești de cel care te îndeamnă la rău. Și de multe ori le spun la copilași, măi, voi sunteți ca niște mere frumoase și sănătoase. Și dacă vă puneți într-o ladă, să zic, dacă tu ești măr sănătos într-o ladă cu mere stricate, rămâne măr nestricat. Zice, nu, că se strică și el. Păi vezi? Dar dacă pui două mere stricate într-o ladă cu mere bune, rămân merele bune. Păi rămân, dar nu toate. Cele de pe lângă măr se strică. Păi vezi, singurul dai răspunsul. Ferește-te, în primul rând, ferește-te de cei care fac rele. Sunt și copii care fac prostii și vorbesc murdar, vorbesc urât. Acum, spunând cuvântul acesta că vorbesc murdar, mi-am adus aminte de o scenă din Din romanul lui Dostoievski, Frații Karamazov, se spune că frate cel mai mic Alioșa, când a fost dat la școală, el era cel mai sensibil și cel mai duhovnicesc dintre frați. Când a fost dat la școală, colegii înjurau în jurul lui. Și el își astupa urechile să laudă vorbele murdare. Și atunci, colegii veneau și trăgeau cu mâna de mâna lui, se scoată mâna din ureche și izbirau în ureche înjurături. Și el, săracul, atâta suferea și atâta pătimea și întotdeauna a plecat de acolo plângând. Ori, e foarte bine s-a spus de părinți. Părinții nu te îndeamnă la rău, însă trebuie să avem grijă și ca părinți, să nu facem greșeala să îi formăm pe copii în chipul și asemănarea noastră. Noi trebuie să le descoperim pe Dumnezeu, nu pe noi. Nu noi suntem modelul pentru copiii noștri. Copiii noștri nu sunt un aluat pe care îl punem într-o anumită tavă pe care noi am conceput-o și vrem să-i dăm forma asta copilului nostru. Nu este o prăjitură copilului, este o ființă umană, are personalitatea lui și ca părinte trebuie să respect personalitatea și ca părinte trebuie să am așa darul ăsta de la Dumnezeu și numai un dar venit din rugăciune ca să văd înspre ce înclină copilul meu. Eu nu fac doctor, fiindcă eu am fost doctor și vreau ca și copilul meu să fie doctor, dacă nu mi-i place medicina. Și poate văd că înclină înspre altceva. Trebuie să lăsăm copilului de mic, o anumită, să simtă copilul de mic că este o anumită libertate, că el are o anumită libertate, că nu îl îngrădește nimeni. Unde ai fost? Ce-ai făcut? De cine stai până la altă? Dar nu știu ce. Nu. Să vedem. Merită să-l mustrăm. Este un lucru pentru care merită să-l mustrăm sau nu. Cine știe? Copilul poate efectiv a întâlnit fiindcă n-a venit un robuz sau s-a prins la joacă și a uitat. Cu mâine prindem în discuții și uităm să mai terminăm. E, așa și copilul. Și atunci îl iei la bătaie că ești mai mare și ești mai tare, că de ce nu te-o ascultați? Și de ce nu vin la ora la care ai spus tu? Întotdeauna trebuie să vedem când trebuie să folosim bățul și când trebuie să folosim cuvântul și când trebuie să nu folosim nici bățul, nici cuvântul, ci să acceptăm lucrurile mele așa sunt. Deci, în primul rând, să asculți de părinți, fiindcă asta este datoria noastră de copii, sau asta este, da, toți suntem copii al Dumnezeu și ascultăm de Dumnezeu. Pentru că așa cum faci tu, și asta le mai spun la copii, așa cum faci tu acum cu părinții tăi, așa vor face copiii tăi cu tine. Dar negreșit, negreșit. Se spune că la o masă stătea familia și aveau cu ei pe bunicul, care de acum era bătrân și tremura mâna. Și de câte ori ducea lingura în farfurie, s-o ducă la gură, tremura și se făcea numai ciorbă pe haine și pe fața de masă. La un moment dat, nora, mă, ia, spune la tatăl tău să nu mai mănânce cu noi, uite, nu mai mânjește în fața de masă, dă de lucru, trebuie să-ți faci așa, mai avem un safir, ne face de rușine. Și bineînțeles, fiul s-o îi spune, mă, tată, de astăzi mănânce acolo colțul ăla. Eu am făcut o masă separat, umblit separat și acolo, pus acolo. Tata n-a zis nimic, s-a pus și a ascultat. Dar a doua zi când vine de la servicii, soțul o treabă pe nevastă, sau unde e copilul? Zice, nu știu, prin curte, prin șocul, nu știu ce meșterește acolo se joacă. Nu, ce faci, dragul tati? Vedea că avea în mână un cuțitaș și o bucată de lemn și tot scopea la el acolo. Ce faci, dragul tati, aici? Tatăl vreau să-ți fac o farfurie din lemn, să ai și tu pe când îmbătrânești, să mănânci acolo unde mănâncă moșul. Vedeți reacția copilului? Deci nu e greșit ce facem noi cu părinții noștri, de aceea vor face copiii noștri la rândul nou, cu noi și poate mai rău. Că timpul se schimbă, dracule dă minte să facă lucruri mult mai grozave decât le făceam noi cu părinții noștri. Și atunci, ascultăm. Și, cum am spus, te depărtezi de cei care vezi că te influențează înspre rău și cauți întotdeauna să vezi ce e bine, ce e rău. Și pentru că suntem mici și nu știm ce e bine și ce e rău, nu trebuie să luăm aminte celor din jurul nostru care ne spun ei ce e bine și ce e rău. Noi trebuie să ascultăm de tata și de mama și să avem încredere în tata și în mama, așa cum avem încredere în Dumnezeu. Dacă Adam și Eva, primii copii ai lui Dumnezeu, ar fi ascultat de tatăl lor, care le-a spus, nu mâncați, că o să muriți, nu ar fi ascultat. Și nu pentru că Dumnezeu era rău și i-a îngrădit copacul respectiv. Oricum omul ar fi ajuns la cunoștința binelui și a răului și fără să mănânce din copacul acela. Și vă dau un exemplu. Dacă un părinte spune copilului, nu băga degetul în priză că acolo e pericol și o să te curentezi, dacă copilul are încredere în tata că ceea ce spune el este bine și folositor de sufletul lui, o să crească și la un anumit nivel al înțelegerii o să priceapă singur, fără să-i mai explice cineva de ce este păcat să bagi degetul în priză. Cunoașterea binelui și a răului vine la sine. Faptul că tot timpul exersezi bine, nu o să-ți dai seama ce e rău. Și atunci asta trebuie să facem și noi. Să avem încredere că ceea ce ne spune mama și tata, nu altcineva. Deci nu mă refer, bine, poate și preotul, dacă sunteți, uite cum ai spus că mergeți și vă spovediți, să aveți încredere și în ce vă spune preotul. Dar mai ales să avem încredere ce spune mama. Și să învățăm să recunoaștem glasul mamei de glasul vrășmașului. Să învățăm să recunoaștem glasul caprei de glasul lupului. Știți povestea cu cei trei iezi. E foarte important să nu deschidem ușa sufletului, să nu deschidem urechile la toate sfaturile care vin de la cei care sunt lupi îmbrăcați în piele de oaie. Pentru întărirea evlaviei mele, la Părintele Arsenie, vă rog, adică pentru întărirea evlaviei, vedeți ce înseamnă o virgulă, pentru întărirea evlaviei mele la Părintele Arsenie, vă rog să ne mai povestiți cum v-a ajutat Părintele Arsenie să vă găsiți duhovnic în persoana Părintelui Rafael. Și Părintele Arsenie, mai ales Părintele Arsenie, dar, în primul rând, Dumnezeu. Eram preot de un an de zile, din 92-93. De un an de zile în sat acolo, un sat ca și multe sate românești, ca și multe conștiințe ale creștinilor ortodoxi în România, îmbibate cu superstiții și cu teama de vrăji, așa trăiau și oamenii acolo, în superstiții și în frica că cineva le face ceva rău. Și copleșit de astfel de trăiri ale oamenilor și de astfel de frici ale oamenilor, la un moment dat n-am mai rezistat și m-am dus și era 8 mai la mormântul Părintele Arsenie și am spus, Părinte, tu m-ai trimis aici? În sensul că Părintele Arsenie m-a sfătuit să mă fac preot, să devin preot. Și zis, tu m-ai trimis aici, tu s-a trimis duhovnic, că altfel am plecat. Și a zis, am plecat cu gândul să mă duc într-o mănăstire. Aceasta se petrecea pe 8 mai și pe 10 mai, pe 9 mai, a doua zi m-am dus la școală, la Institutul la Facultate la Sibiu. Și acolo îmi spun colegii într-una din pauze că te cheamă Preasfântul Serafim, Jean, pe care acum este în Germania. Te cheamă Părintele Serafim, Preasfântul Serafim. Mă duc la Preasfântul Serafim în cabinet și Preasfântul mă întreabă, nu ai cumva acolo la munte o casă liberă în care ai putea să găzduiești un călugăr din străinătate vreo 2-3 luni care vrea să traducă niște cărți? Și am spus, Părinte, cred că, nu știu, sunt multe case goale acolo. Cum am adus acasă, m-am interesat, am găsit chiar acolo un vecin care era în ceznădie, care era plecat de la munte de acolo. Zice, cum să nu, Părinte, avem o casă bună, sănătoasă, nu-i făcută numai de vreo 20 de ani și vă dăm cheile la dispoziție, poate să fie Părintele acolo cât dorește. Eu n-am auzit niciodată de Constantin noi că am auzit, că era la Păltinii și acolo, dar niciodată n-am fost să-l caut, că nu m-a interesat filozofia. Am auzit la cursuri despre Constantin Noica, dar nici nu citise nimic de Constantin Noica, dar faptul că avea doi copii, nu știam. N-am auzit niciodată de Rafael Noica. A doua zi, joi, aduc cheia părintelui, viu cu cheia, o arăt Preasfințitului Serafim, uitam Preasfințite, am casa liberă, dacă poate să vină, părintele era în așteptare la București și te-a telefonat, noaptea a sosit, el era obosit, eu eram grăbit să plec bine dimineața, că dacă pierdeam un anumit autobuz la ora 8 din Alba Iulia, rămâneam acolo în Alba Iulia, că mijloacele de deplasare între Alba Iulia și Munții Apuseni erau foarte rare. Părintele Serafim ar fi vrut să mai stea de vorbă cu părintele Rafael, care și el era obosit, venise toată noaptea cu trenul. Eu mergeam în spatele părintelui ca și cățelul domnului, cum se zice, și îmi făcusem prezentările, eu sunt părintele Dumitru, el e părintele Rafael, nu știu ce, bine. În fine, prindem autobuzul de Alba Iulia, pe drumul spre Albac, spre Câmpeni, de fapt, părintele fiind obosit, a țipise. Și după ce am trecut de Zlatna și am intrat așa pe o porțiune a drumului foarte pitorească, așa, părintele se trezește, se uită, vai ce frumos, ce frumos, ce dacă unde suntem, suntem acolo, 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 și părintele spune, zice, iartă-mă, dar nu ți-am reținut numele. Și zic eu, păi, de Dumitru. Zice, da, zice. Și deja, cum se zic, ne-am dus împreună la Răze și acolo casa totuși a trebuit cumva curățată. Nu se mai locuise în ea de vreo 7 ani, trebuia curățată și a rămas părintele să locuiască la casa parohială un an de zile. Și în felul acesta am avut bucuria să-l am oaspete pe părintele un an de zile și după aceea încă 7 ani să-l avem acolo oaspete în sat și în continuare ne bucurăm că este acolo și se roagă pentru noi. Are vreun efect liturghia asupra unui credincios care nu se împărtășește? Sigur că are, pentru că nu există numai liturghia euharistică, există și liturghia cuvântului. Dacă omul merge cu inima deschisă acolo să primească pacea care se coboară de sus, să primească puterea care vine de la Dumnezeu prin mâna preotului când spune Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășea Sfântului Duh, să fie cu cine? Cu voi, cu toți. Deci, ești acolo, nu numai cu trupul, să fii acolo și cu mintea și cu sufletul deschis, să știi că acolo este un loc unde se dă ceva, se dă pace, se dă liniște sufletească, se dă bucurie, toate cele care nu le putem găsi la mall sau la Selfros sau la Real sau la alte supermarketuri. Le găsim numai la magazinul lui Dumnezeu, care este biserică, și care ne dă toate cele 7 taine, care ne dă de mâncare, ne dă de beut, ne dă de îmbrăcat, ne îmbracă în Harul Duhului Sfânt și acum le găsim de toate. Deci, omul dacă merge cu gândul că acolo la biserică poate să primească ceva, primește. Fie că îl primește pe Hristos pentru că s-a pregătit să-l primească pe Hristos, fie prin spovedanie și dezlegare de la duhovnic, fie că merge și ascultă apostolul, da, se citește apostolul, se citesc pericope din Evanghelie, care ce este Evanghelie? Este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul nu este ceva așa, cuvântul este o energie, înțelegeți? Cuvântul este o putere care intră. Ce este un cuvânt? O înșiruire de niște litere, da? Ce sunt literele? Literele sunt niște sunete pe care le scoate gâtlejul nostru cu ajutorul cordelor vocale. Se fac acolo niște vibrări. Sunetele ce sunt? Niște vibrații. Vibrația aceasta este o energie, da? Deci cuvântul este o energie, este energie de viață. Se pătrunde. Revin la exemplu cu prietenul meu, Frank. Ce a înțeles el de acolo? Ce l-a convertit? Ce a primit? Uite, a primit ortodoxia până la urmă. Ăla a fost momentul în care s-a folosit, s-a folosit. Nu poți de fiecare dată. Sfântul spune clar. Nu putem de fiecare dată să ne împărtășim cu Hristos. Sau nu putem de câte ori am vrea. Mă gândesc acum și la cazul femeilor care sunt bolnave. Nu te poți împărtăși atunci. Nu fiindcă s-a rândina Hristos. Nu se murdărește Hristos. Dar lucrul acesta trebuie să aducă aminte întotdeauna femeii că a fost pricină de zinteală, că a fost pricină de cădere, și să se zmerească. Pentru aceasta. Nu pentru pentru altceva. Părinte, Mie realmente îmi este teamă pentru că mă împărtășesc de fiecare dată când duhovnicul îmi dă dezlegare. Și asta se întâmplă destul de des. Dar nu fac niciun progres duhovnicesc, nici o schimbare în bine, am rămas tot la stadiul de om vechi, nu sunt lumină pentru cei din jurul meu. Ce să fac? Cum să-L păstrez pe Hristos cât mai mult în inima mea? Dacă o să vezi sigur că ești lumină, ești în întunericul cel mai din adânc. Pentru că atunci te stăpânește mândria. Uitați-vă la mine, cum zicea cineva, am mușchi și vitamine. Uitați-vă la mine, cum strălucește lumina lui Hristos pe chipul meu. Luați-mă de model. Nu vedem noi progresul. Progresul îl știe învățătorul tău, duhovnicul tău. Dacă el te vede că, și este un paradox, cu cât înaintezi spre Hristos, cu atât te vezi mai rău. De ce te vezi mai rău? Pentru că nu te mai compari cu oamenii. Noi când ne raportăm la oameni și ne comparăm cu oamenii, nu se poate să nu ne de tangalache așa o lumină să ne vedem mai bun decât ceilalți. Când te raportezi cu Hristos, ce poți să-i găsești? Ce zice Hristos? Cine mă va păzi pe mine de păcat? Are Hristos un păcat? S-a botezat Hristos la 30 de ani ca să-i se ierte păcatele? Nu! S-a botezat la 30 de ani nu ca să ne dea nouă exemplu sau nu nouă, rădăciților să ne dea exemplu să se boteze la 30 de ani pentru că, vezi, Doamne, atunci s-a botezat și Hristos. Nu! Hristos a botezat la 30 de ani pentru că atunci era o vârstă matură în care putea să vorbească public și era s-a botezat nu pentru că avea păcate, că și spune Ioan, eu am nevoie de botez, tu vii la mine. Lasă, acum să plinim toată dreptatea. Adică tot ceea ce este în planul Dumnezeu trebuie să lăsăm să se împlinească. Dumnezeu începe să ne spună câte ceva și noi le trebuie pe Dumnezeu la jumătatea frazei. A, Doamne, lasă că știu că mai departe spun eu. Și nu mai lăsăm pe Dumnezeu să termine fraza și de aceea ceea ce facem, întotdeauna poate se întâmplă să greșim. Și atunci, progresul nostru duhovnicesc nu-l vedem noi, ci îl vede duhovnicul. Și dacă duhovnicul vede că cu cât te apropii mai mult de Hristos, ești mai smerit, ești mai îngăduitor față de celălalt, îți vezi mai mult păcătoșenia ta și nu pe a fratelui tău, atunci el spune du-te în continuare. Dar dacă din ce te împărtășești mai des, ești tot mai mândru că tu ești mai credincios decât ceilalți, că tu te împărtășești mai mult decât ceilalți, atunci duhovnicul o să spună ajunge. Pentru tine ajunge, deocamdată fă o pauză, mai roagă-te, mai postește sau îți mai dă alte canoane prin care să te poți smeri. Ce să facem? Este să ascultăm de duhovnicul nostru, în mâinile căruia ne-am pus sufletul. El răspunde, dacă te duci cu toată sinceritatea. Spuneți-ne, vă rugăm, de ce în Moldova unii duhovnici recomandă Sfânta Împărtășanie o dată la 40 de zile, iar în Ardeal, în partea în care slujește, în partea în care slujiți, Sfânta Împărtășanie se oferă cât se poate de des credincioșilor. Aș vrea să vă spun că nu se oferă cât se poate de des credincioșilor, se oferă celor, cum am spus, celor cărora duhovnicul știe că se pot împărtăși, celor care s-au spovedit și celor care, cum am spus, de fapt cum spune Sfântul Ioan Gurădeaur în ceea ce am citit, celor care au o minimă pregătire, nu atât trupească prin asceză, cât o minimă pregătire ca examen al conștiinței. O pregătire a conștiinței ca să îți dai seama de cine te apropii, să știi cine este Hristos și cine este Cel cu care te împărtășești și cine ești tu. Tu ești pop și eu sunt iarbă. Și ne temem, așa spunem într-o rugăciune acolo, să nu ne ardă. Problema împărtășirii la 40 de zile este o problemă înțeleasă, din punct de vedere canonic, este o problemă înțeleasă greșit. Nu există absolut niciun fel de canon în canoanele pe care le-au dat Sfinții Părinți care să spună lucrul acesta, că nu este voie să împărtășești decât la 40 de zile. Era vorba că să nu treacă 40 de zile și să nu te împărtășești. Dar s-a inversat situația și s-a spus să nu te împărtășești mai des de 40 de zile. Dacă observați, este o mică, mare diferență. Să nu treacă 40 de zile, să nu te împărtășești. Și aceasta este în corelare cu canonul acela 80 al Sinodului Trulan, care spune, dacă lipsește un creștin 3 duminici la rând de la Sfânta Euharistie, să se afurisească. Adică ce se înapurisarea era excomunicarea lui. Trebuia, pentru că atunci creștinii, pentru ei asta era viața. Viața lor era Hristos. Era împărtășirea cu Hristos. Și atunci tot se aduna în jurul potinului acolo. Ori, bineînțeles, râvna și credința oamenilor din zilele noastre nu mai este râvna și credința pe care aveau creștinii primilor veacuri, când s-au și făcut canoanele și s-au dat canoanele. Ori, probabil, văzând faptul acesta, părinții din Moldova, văzând că oamenii se apropie chiar numai împlinind o datorie, chiar numai că așa este tradiția, că așa este obiceiul, oamenii nu mai au râvna aceea de a se întâlni cu Hristos euharistic, atunci au spus, mă, dacă lucrul ăsta nu-l dorești, nu te duci la întâlnirea cu cineva dacă nu-l iubești, dacă nu-l dorești, dacă te duci silit, cum de multe ori vedem că soțiile mai forțează soții. Hai, dragă, că-i pas, paștile, du-te și tu și te spovedești, du-te și te împărtășește. Omul se poate duce, sau pe copii, sau pe tine, se pot duce, dar nu este o spovedanie sinceră e acolo. Probabil că nu fac o spovedanie sinceră și deschisă. O fac din o obligație cumva. Vezi o voie liberă a omului. Nu merge cu deschiderea de a-i spune duhovnicului sau de a-i spune doctorului toate simptomele bolii. Și s-ar putea, în loc să spui boala care o ai și te macină cel mai tare, tu să-i povestești despre altceva sau să nu dai toate elementele ca să poată să spun un diagnostic, s-ar putea să trateze cu totul altceva, să-ți dea un tratament greșit și, Doamne ferește, să te îmbolnăvești mai greu. Și atunci părinții au spus, bine, pentru că nu mai conștientizați de cine vă apropiați, veniți mai rar. Poate în felul acesta vă angajați mai mult. Dar oamenii, îndepărtându-i tot mai mult, de la 40 de zile s-a ajuns, zice, mâncar o dată, nu, de 4 ori pe an, în cele 4 posturi, sau dacă nu, măcar o dată pe an. Ori eu acum vă spun că pentru un preot, am fost și preot, dar rog, 7 ani de zile, dar dacă aveam cumva așa privilegiu de a putea fi în satul mic, aveam privilegiu de a intra în casa fiecărui credincios, de mai multe ori pe an. O dată obligatoriu, când vedeam și făceam sfeștanie la toate casele. Dar, mergând la câte un bătrân, mă mai opream în casa cu tare. Motiv, mai bacele misete, obosit pe trup, dă-mi o cană de apă. Și mai intram în vorbă, ce mai faci, nu te-am mai văzut la biserică. La unul care nu mai venit de mult, am zis, spune la bărbatul, mă ducă cartea care a furat-o de la biserică. Și o vin de la a doua duminică, spunea, părinte, dar n-am nicio carte la biserica mine. Păi nu, dar am vrut să te cunosc, tot cine ești, dar am zis de mult. Nu știa ce motiv să pun. Că m-am venit la biserică. Dar dacă omul vine numai o dată pe an, ce, cum să spun eu, nu un control, dar cum aș putea eu să-l văd pe omul ăla și să-mi dau seama de starea lui sufletească? Dacă el vine numai o dată pe an, nici nu mai ții minte. Mai ales într-o parochie mare de oraș, cine ești? Acum îl citesc pe părintele Teofil, că el le spune la oameni să împărtășească mai des. Și părintele Teofil zice, cine e? Precutare. Și unde te spui tu? Pe la dumneavoastră, când? Anul trecut? Păi măi, frate, nu ți-am spus să te spovedești mai des, așa. Păi pe acum mi-a spus, dar acum ce să faci? Acum ce să fac și eu cu tine? Nu cunoști pe om, nu poți să iei temperatura constant să vezi cum am spus. Nu tu vezi dacă ai evoluat duhovnicești, duhovnicul vede. Dar ca să faci, trebuie să mergi la control. Trebuie să mergi cât mai des să stai de vorbă cu el. Bineînțeles că nu o să stai toată ziua pe capul lui, care și el alte probleme și alte oi rătăcite după care să alerge. Dar constant, măcar la 40 de zile, te duci și vorbești cu el. Părinte, uite, așa, așa, mi s-a mai întâmplat cu tare, acum slavă lui Dumnezeu, avem cum să comunicăm. Un telefon scurt, părinte, uite, am o problemă, nu neapărat o spui dacă nu-i ceva de spus, dar, părinte, rugați-vă. Nu e o problemă mare, dar da, am un examen, rugați-vă. Examen nu în sensul de a merge și scrie ceva. Și un interviu dat în fața șefului este un examen. Problema este că acum referitor la împărtășania de astăzi sau rară, vreau să vă spun și diferența între practica din Moldova și practica din Ardeal. Vreau să vă spun că a fost întrebat în 93 Părintele Rafael de studenții din Alba Iulia, de la teologie. Părinte, zice, noi suntem viitor preoți. La anul acesta terminăm și o să mergem în parohii. Suntem demonstrați. Unii spun, curentul duhovnicesc din Moldova spune împărtășanie la 40 de zile. Nu mai des de 40 de zile. Părintele Ioan de la Recea, iarăși un mare duhovnic și un mare om al lui Dumnezeu, spune mai des. Noi nu știm ce să facem. Și atunci părintele a spus așa. Zice, nu ar trebui să se dezbine biserica. Trebuie să înțelegem că sunt două școli. Așa cum în teologie erau două școli. Școala din Antiohia și școala din Alexandria. Sunt două școli, cu vederi diferite, cu profesori diferiți. Dar amândouă au același profil și la sfârșit amândouă îți dau aceeași diplomă pe care scrie mântuire, să dea Dumnezeu. Și atunci, vrei să urmezi școala urmând cursurile Părintelui Grâmpa, părinților din Moldova, te ții de cursurile și de rânduiala lor. Care profesor care și-a tocit coatele pe băncile facultăților și a făcut doctorate, ar vrea să-i vorbești din cursul, nu cel predat de el la curs, ci din cursul, să zicem, altui profesor. Toți profesorii știu la cursul lor și de asta spune că mergem la cursul profesorului Cotar, că este al lui, el l-a făcut, el l-a întocmit, el l-a sistematizat. Și atunci, așa și în duhovnicie, vrei să urmezi la școala părinților din Moldova, te ții de rânduiala lor, te mântuiești. Ei își asumă răspunderea că o să-ți dea diploma aceasta la sfârșit. Vrei să urmezi la școala părintelui din Ardeal sau părinților din Ardeal, ții de rânduiala lor și faci totul fără să comentezi. Important este nu ce zic alții, important este ce simți tu și ceea ce spune duhovnicul să faci. Și asta este, nu intrăm în polemică, nu ne certăm, nu ne judecăm, nu ne acuzăm unii pe alții. Și cei din Moldova și cei din Ardeal dorim mântuirea credincioșilor, cum de altfel o dorește și Dumnezeu care ne-a pus păstori, care nu voiește moartea păcătosului și să se întoarcă și să fie viu. Părinte, am auzit pe cineva spunând, am fost la spovedanie și m-a întrebat preotul de păcate, iar eu am zis, le recunosc pe toate părinte, iar eu am fost întrebat dacă a spus...
Iar eu l-am întrebat
dacă a spus cu...
îi pare rău de el, el mi-a zis, am spus să... Dacă îi pare rău de ele.
Deci l-a întrebat de preotul dacă îi pare rău de păcate și respectivul a spus foarte senin, îmi pare rău de ele. Și,
oare cum zice,
cum a fost spovedania pentru el? Adică a primit dezlegare păcatelor? A fost o spovedanie sinceră? Bineînțeles, dacă ceea ce te-a întrebat preotul, ai făcut cu tare păcate, ai făcut cu tare păcate, ai făcut cu tare păcat. Spunea mai devreme, dacă preotul nu l-a întrebat, nici el nu spune. Tu știi că ai un păcat. Una este să știi că ai un păcat și să uiți de el și să nu-l spui, și alta este să știi de el și să-l ascunzi și să nu vrei să-l spui. Și să te ascunzi după deget spunând, păi nu m-a întrebat preotul de păcatul ăsta. Preotul nu are o formular de spovedanie și nu stă cu el în față și spune, ai făcut aia, așa. Nu. El întreabă. Poate de ce vine săptămâna trecută am întrebat pe o persoană pe care n-am întrebat-o niciodată de așa ceva, pur și simplu când s-a pus în genunchi, mi-a venit gândul așa să o întreb, ai înjurat? Și femeia zice, părinte, dar dumneavoastră citiți, știți și ce fac eu noaptea? Dumneavoastră știți și ce visez eu noaptea? N-am jurat în stare de veche, dar am înjurat în vis. Și tocmai cu gândul ăsta am vis să mă spovedesc să spun că în vis am înjurat. Este o anumită stare de trezvie. Vedeți, Domnul ăsta a ajuns în o anumită stare de trezvie încât poate să conștientizeze că și în vis este ispitit de drag și păcătuiește. Și atunci, păi nu știu eu visul tău, nu știu de unde ai visat. Poate așa vine o șoptit Duhul Sfânt, nu? Poate așa vine și nici noi ca preoți. De multe ori nu conștientizăm că e de la Dumnezeu. Ne vine pur și simplu să întrebăm, ai făcut cu tare lucru, ai făcut cu tare lucru. Și dacă nu îl întrebi pe om, asta nu înseamnă că omul respectiv nu a făcut un anumit păcat. Dar dacă el știe că l-a făcut și nu l-a spus și după aceea se culcă pe ureche spunând că păi nu mă întreba părintele de lucrul acesta. Nu, este un părtășan, e furat cumva așa, când ascunzi un păcat. Vrei să te... Gândiți-vă, se poate vindeca un om care ascunde unul din simptomele cele mai elocvente ale unei boli? Nu! De ce? Pentru că s-ar putea să-l pună pe medic în eroare. Se dă un diagnostic greșit sau se pune un diagnostic greșit pentru că tu ai ascuns un anumit lucru. Și, bineînțeles, când spovedim, nu spovedim păcatele în amănunt, dar să știți, una este să desfrânezi cu un necunoscut și alta este să desfrânezi cu fratele tău sau cu vărul tău. Și să nu spună mie cineva că a uitat acest păcat timp de 40 de ani. Și spui numai la bătrânețe sau pe patul de moarte. Acum noi înțelegem, există și o anumită rușine. Oamenii cred că păcatele pe care le-au făcut ei nu le mai face nimeni. Dar dacă te-ai dus sincer cu gândul să te spovedești și cu gândul și cu rugăciunea, Doamne ajută-mă să nu las ceva pe din afară, să nu, bineînțeles, nu strofoc mintea acolo de mine să nu uit ceva. Dar mă rog, lui Dumnezeu, Doamne, luminează-mă ce să spun. Și să știți, au venit oameni care s-au pus în genunchi și au spus numai un singur păcat, dar l-au spus cu atâta părere de rău, încât nici nu m-a interesat păcatele pe mine, nu m-a interesat păcatele celelalte. Pentru el era problema să-și asupe gaura asta mare, să nu mai curgă apă pe acolo. Și după aceea se ocupă și de celelalte. Și am dat dezlegare și am spus, te pot să împărtăși. Nu era un lucru care să oprească de la împărtășan. Deci, chiar dacă omul se spovedește și preotul îl întreabă, îți pare, și eu întreb, toți preoții întrebăm, îți pare rău de toate păcatele? Dacă tu spui, da, îmi pare rău, atunci poți să-ți spui singur, să-ți dai singur răspunsul, ce fel de spovedanie a fost aia? Dar dacă spui, cum zic rușii, spunea un părinte că am spus un rus și zicea, am înjurat, sunt păcătos, am făcut cu tare, sunt păcătos, am făcut cu tare, sunt păcătos, dar o spunea cu așa o trăire încât nu încăpea discuție că omul face teatru acolo. Nu, se recunoștea ca și păcătos. Și atunci spunea, îi dai dezlegare. Că se văd la aceasta, mai sunt la noi. Mai sunt întrebări. Spovedania poate să fie, adică dezlegarea este dată. Este un lucru important, sunt multe de spus, este un lucru important aici, în legătură cu dezlegarea. Să știți, am auzit că sunt cazuri în care cineva se spovedește și preotul îi dă dezlegare. Și după aceea îi dă dezlegare, îi spune, uite, să faci cu tare și cu tare lucru. Sau un canon, dar îi dă canonul după ce citește rugăciunea de dezlegare. Sunt preoți care ascultă păcatul, dar nu-ți dau dezlegare. Nu-ți dau dezlegare. Întâi dau canon și numai după ce faci canon, îți dă dezlegare. Și sunt preoți care ascultă păcatele, îți dă dezlegare, dar nu-ți dă împărtășanie. Eu cred că ăsta este lucrul cel mai corect. Nu este corect ca în momentul în care te-ai dus și te-ai spovedit, ți-ai călcat peste toată rușinea. Sau cu toată rușinea te-ai dus. Spuneau părinte că este lucru mare când cineva vine și numai simplu fapt că vine să se spovedească. E lucru mare. E o biruință cumva. Și atunci, dacă omul vine și se spovedește, în momentul acela îl și dezlegi. Împărtășa este cu totul altceva. Dacă tu consideri că se poate împărtăși, îl împărtășești. Dacă nu, îi spui, uite, te iert și te dezlegi, dar deocamdată nu te poți apropia de Hristos. De ce? Pentru că trebuie să urmezi un pic tratamentul acesta, să vedem dacă în urma tratamentului tu poți să primești pe Hristos. Și tratamentul care este canon se dă nu pentru a pedepsi pe cineva pentru un păcat care l-a făcut, pentru că nici noi părinții nu ne pedepsim copiii cu bățul ca să le arătăm că noi suntem mai mari și că ei trebuie să asculte de noi, ci îi pedepsim sau folosim o anumită pedeapsă ca să-l conștientizăm pe copil că ceea ce a făcut este rău și în el, prin această conștientizare, să se trezească dorința de a nu mai face lucrul acela. Că dacă îți dau un canon pentru un păcat, uite, frate, pentru canonul ăsta 50 de metani. Se duce omul acasă, este instituit să facă păcatul din nou, zice, lasă că pentru 50 de metani. Face păcatul, bagă 50 de metani, gata, s-o iertat, s-o dezlucat, am făcut canonul. Folosit la ceva, canonul acesta, n-a folosit la nimic. Omul nu s-a îndreptat, omul nu și-a schimbat cumva gândirea. Nu știu. Când după mai mulți ani de spovedanie la același duhovnic simți că iubirea duhovnicească ca urmare a unor doze de dezamăgiri, ca unor dezamăgiri repetate la sau nebăgări de seamă. Sau, să mă iertați, că n-am mai citit de mult pomenice, adică cum spune eu, scrisuri diferite, când eram la școală și predam la elevi, eram obișnuit cu fel și fel de scrisuri și mă descurcam mai bine. Sau, în urma unor dezamăgiri repetate, sau nebăgări de seamă, s-a transformat în neiubirea pe care părintele, nu știu ce zice,
ajută-mă, poate
să-ți pasă mult timp.
Hai că descifrează pe aia și o citesc asta.
Vă pun altă întrebare.
Da.
Mie să le citesc pe amândoi.
Da? Așa, ca să fie mai repede.
Oare faptul că femeia are această neputință firească nu este ca și când transpirăm în ziua respectivă, avem trebuințe firești, nu putem să-L limităm pe Hristos după cum spuneați?
Nu este ca și când transpir. Este un lucru pe care la bine și sunt, acum aș vrea să vă spun că sunt oameni care nu transpir. Dar n-am auzit de femei să nu aibă ciclu. Numai după sumarul, la anumită vârstă. Este un lucru pe care Dumnezeu, cum am spus, l-a îngăduit să-l aibă firea femeii. Aceasta poate cei ce se ocupă cu anatomia și fiziologia, pot să-l descrie sau să-l explice mult mai bine decât mine, nu mă pricep și nici nu m-am băgat prea adânc în asemenea probleme. Ceea ce am spus că părerea mea este că nu putem să oprim o femeie să intre în biserică în perioada când este bolnavă la ciclu. De ce? Pentru că această rânduială a fost dată, chiar dacă este dată în Sfintele Canoane, a fost dată pentru perioada în care nu se găsea always cu aripioare. Sau alte tampoane sau mai știu eu ce. Acum, dacă mă pot duce la servici, mă pot duce în locurile unde mi-aș murdări sufletul. Bună oară, vedeam o reclamă cu fata era îmbrăcată într-un alb imaculat și zice, acum mă pot întâlni liniștită cu prietenii, mă pot duce la discotecă pentru că nu mai simt nimic, nu mai am nicio problemă, nu mai am nicio problemă. Într-adevăr, sunt femei care nu au probleme, sunt femei care fizic au probleme, dureri de cap, rău, aceea stau cu minți acasă. Când nu merg la servici, trebuie să mergi. Deci mergi la servici, mergi pe stradă, mergi la alte întâlniri de afaceri, mergi în discotecă, mergi la restaurant, deci nu ai putea merge și în biserică. Rânduiala care s-a dat pentru faptul că, să mă iertați, eu am văzut, fiind mic copil și mergând la tară, femei bătrâne care nu purtau lenjerii. Și o întreba pe bunica, bunica, dar ce face tatea? Nu face capul, nu-i bătrâne. Ori acum, oamenii, cum am spus, poartă lenjerie. Nu mai există pericolul de a cădea ceva murdar, că totuși este o murdărie, este un sânge murdar și este un lucru benefic pentru organismul femeii să aibă această stare, pentru că un fel de sânge murdar se elimină și atunci, în perioada aceea, bineînțeles, în vremurile respective, pica sânge pe murdar de felul acesta pe coborul bisericii și cumva era o impietate. Și atunci, sau o necuvință, dacă vreți, mai ortodox. Și ori astăzi, am văzut de multe ori pe la biserică sau pe la mănăstiri, în special mănăstiri de maici, unde maicile toate stau pe la ferești, pe la ușe, pe nu știu pe unde. De ce să stau acasă când pot să viu și să mă împărtășesc de Cuvântul Dumnezeu? Dacă vrei să ai un respect anume, bine, și o anume cuvință, bine, stau undeva mai în spate, stau mai retrasă, stau mai smerită, stau mai cu conștiința că, Doamne, iată, în perioada asta mi-ai dat să simt în mine mai mult că sunt femeie și că prin femeie a venit căderea. Și pentru aceasta mă bopesc pentru prima dată pe mine, adică îmi plâng păcatele mele, dar plâng odată cu ale mele și păcatele tuturor femeilor. Femeia te ridică, femeia te coboară, femeia te viață, femeia te omoară.
În acatistul Sfintei Cruci se spune: bucură-te, lemn sfințit. Cum se poate bucura Sfânta Cruce?
Sfânta Cruce nu este o persoană. Și, cum să spun, acum, spunând lucrul acesta, că nu este o persoană, într-adevăr, nu este o persoană. Dar vă întreb, este lemnul ceva viu? Este. Este o floare ceva viu? Este. Să știți, orice ne înconjoară, fie că sunt pietre, fie că sunt lemne, ce zice Hristos? Dacă nu vor grie acestea, pietrele vor striga. Pietrele sunt persoane, cum să strige pietrele? Poate să strige pietrele. Și îmi vine în minte acum, nu o știu pe de rost și nu știu poezia pe de rost, o poezie foarte frumoasă care o tot recită un părinte de la noi din zona de acolo. Era vorba despre un orb, orbul Meda. Nu știu de ce este scrisă poezia, dar este un orb, preot, predicator mare, care este purtat de ucenicul lui din sat în sat să țină cuvântări. Și ținea niște cuvântări extraordinare, în care la urmă oamenii spuneau în aplauze cum îi spuneau credincioșii în biserica Sfântului Ioan Lădeanu. Și la un moment dat, trecând printr-un codru și ducându-l de mână, ce-i vine ucenicului? Hai să râd un pic de bătrân. Și zice, părinte, am ajuns într-un loc minunat unde sunt foarte mulți oameni adunați. Rostește un cuvânt despre Dumnezeu. Și începe părintele cu flăcărare să vorbească despre Dumnezeu, despre iubirea lui Dumnezeu, despre creația lui Dumnezeu. Și la un moment dat, când termină, strigă brazii și pietrele, amin, părinte, amin. Și s-a înfricoșat ucenicul. Nu i-a mai spus că de fapt au strigat brazii, dar i-a dat Dumnezeu să vadă că și brazii și pietrele și lemnele se pot bucura. Așa cum se bucură o floare când îi vorbești și crește mult mai frumos decât atunci când o înjuri, îmi spun femei, zice, păi, am o floare foarte frumoasă și nu prea îi merge bine, nu știu ce se întâmplă. Cineva i-a spus, zice, dar mut-o din camera aia în altă cameră. Și-a mutat-o. Și zice, o, știi ce bine merge acum, dar nu înțeleg de ce, că doar aceeași apă îi puneam, lumina era cam tot la fel. Dar zic, dar cine stătea în camera aia? Păi camera aia stătea bărbatul. Și ce făcea? Păi toată noaptea la televizor, bani, acolo era și camera de ceartă, acolo le certam. Zic, pe din cauza asta, cuvântul este energie pe care transmiți plantelor, pietrelor, apei, lemnelor. Și atunci, cum să nu se bucure un lemn pe care a stat Hristos? Cum să nu se bucure? Și în sensul acesta vreau să spun că Hristos se bucură. Cineva, și pe asta întâi întrebarea respectivă, cineva îi vrea să-i arate mergându-ne, zice, îi arată o butrugă. O butrugă. Zice, ce părere ai? Este vie sau este moartă? Păi, cum să zică, părere, moartă, n-are viață, n-are nimic. Și zice, ia-mi toarce. Și când a întors, o subea, era plin de viață. Și era, cum să spun, începuse să crească pe ea mușchi acolo. Era folositoare. Din ea putea să dea. Și uitați, în Pantelic se spune că cineva a picat un lemn uscat în pământ și a spus duhovnicul, udă-l până face rod. Și l-au dat timp de 3 ani până când lemnul uscat a dat roadă. Cum să nu se bucure Sfânta Cruce? Nu se bucură cum să spun eu, ca persoană, înțelegeți? Dar orice făptură de pe pământul ăsta, ce zice Sfânta Apostol Pavel către evrei? Că toată natura suspină așteptând cumva mântuirea fiilor lui Dumnezeu. Toată natura, inclusiv lemnele. Inclusiv lemnele se întristează când noi vorbim urât, inclusiv lemnele se bucură când noi vorbim frumos. Cu atât mai mult să steie Hristos pe lemnul respectiv.
Când după mai mulți ani de spovedanie la același duhovnic, simți că iubirea duhovnicească, ca urmare a unor dezamăgiri repetate sau nebăgări de seamă, s-a transformat în neiubirea pe care Părintele Teofil Părean o numește nici iubire, nici ură, ce facem? 1. Mărturisim și cerem desăgare pentru alt duhovnic? Sau 2. Îți duci crucea aceasta, deși simți că sufletul ți s-ar putea încălzi sub o altă îndrumare duhovnicească, chiar dacă nu știi încă cui să te adresezi?
Dacă cauzele despărțirii, dacă intervin cauze de natură subiectivă în despărțirea mea de duhovnic, în sensul că eu nu mai văd așa cum aș fi vrut eu să-l văd, ci cum am spus, noi am vrea să facem din duhovnicul nostru un Dumnezeu care să nu greșească niciodată, care întotdeauna să spună ceea ce am eu nevoie, s-ar putea să ne înșele, duhovnicul este și el un om. Și s-ar putea oamenii să ne înșele în așteptările noastre. De aceea Sfinții Părinți spun, atunci când te duci la duhovnic, să te duci cu rugăciune. Să te rogi spunând, Doamne, mă duc la slujitorul tău, pune tu în inima lui cuvânt bun pentru sufletul meu. Și să te duci cu rugăciunea aceasta la duhovnic, și duhovnicul la fel să se roage, Doamne, vine sufletul ăsta la mine, dă tu cuvânt pentru el. Și spune, învață Sfântul Siloan și Sfântul Serafim, ia primul cuvânt care se naște în rugăciunea aceasta. Primul cuvânt care îi vine duhovnicului în rugăciunea aceasta. Și ține cu încredere, fără să-l mai judeci, fără să-l mai comenteze mintea ta. Dacă încerci să aduci argumente, dacă încerci să aduci contraargumente, s-ar putea ca el, zice un alt duhovnic mare, zice, ca om s-ar putea el să dau înapoi în fața argumentelor tale. Chiar dacă totul este, cum să spun eu, evident. Părinte, îmi dați voie să plec, uite, am autobuzul la ora asta și așa, și părinte, ce nu stai, că mai povestim, că nu știu ce. N-ai autobuz la ora asta. Acum îmi vine în minte cazul din filmul acela ostru, poate tot ați văzut. Femeia vrea neapărat să merge la servici, pentru că serviciul era mai important decât sănătatea fiului ei. Și insistă și insistă că trebuie să plece. Ori ați văzut, Dumnezeu a descoperit Sfântului, nu te duci. De ce? Pentru că astăzi la serviciul tău este liber, de-aia mea trebuie să știe. Dar duhovnicul știa. Acum se pune problema dacă, de exemplu, citind, rugându-mă, încep să aflu lucruri mult mai profunde despre Dumnezeu și dialogul meu cu duhovnicul, văd că duhovnicul nu mai răspunde așteptării, cum să spun, nu neapărat la ceea ce aștept eu. Mai dai un copil de 3 ani, care mamă mai hrănește copilul la sân la 5 ani? Nu-i mai dai hrană de aia la 5 ani. La vârsta aia este o anumită de hrană, mai departe un alt tip de hrană și zice, zice Sfânt Apostol Pavel, deocamdată nu puteți primi hrana cea tare, ci v-am dat vouă lapte, lapte cel duhovnicesc, ca mai pe urmă să puteți mânca și hrana cea tare. Care dintre noi poate să înțeleagă cuvintele Sfântului Simeon, noul teolog, sau să le pătrundă adâncimea? Nu putem. Greu se citește, Părintele Sfântul Simeon, noul teolog. Greu se poate citi și înțelege Sfântul Grigorie Palama. La o anumită etapă duhovnicească, suntem hrăniți cu lapte, după aceea cu oarfele, cu oarfele. Eu, un motiv, vă dau un exemplu din viața mea, un motiv care m-a făcut să mă despart cumva de duhovnicul, a avut până la 14 ani, a fost o, cumva, o, eram vecin cu preotul și eram coleg cu fiul său. Eram de aceeași vârstă. Închipuiți-vă că toate dezdrăbănirile le făceam împreună. De fiecare dată când eu mergeam să mă spovedesc, băiatul copii la bătaie. De ce? Pentru că el, fiind tată sau cine știe ce îi spunea la spovedanie, nu îi spunea toate, dar eu eram sincer și spuneam tot ce am făcut. A, da, stai, că știu eu, că asta înseamnă că am făcut-o și el, și el. Și el o veni și eu auzeam de la perete, că stăteam la loc. Nu mai de la ta, dar nu mai da. Și după aceea a doua zice, bă, nu te mai făcut de la ta, dacă de câte ori te spovedești, eu o bătaie. A fost un motiv, este un motiv să mă rog de duhovnic, este un motiv, bineînțeles. Și m-am dus și mi-am căutat un alt părinte duhovnic, foarte bun, de oraș acolo. Și m-am spovedit tot așa, până la o anumită vârstă. De fapt, am stat și l-am căutat și m-am consultat pe el până când am murit. Pentru că era un om deosebit, chiar dacă era, să zicem, căsătorit. Dar el însuși mi-a spus, uite mai frate, pentru ceea ce cer tu acum, ar fi bine să cauți un preot la o mănăstire. Nu că preoții de la mănăstire ar fi mai înduhovniciți decât preoții mireni, sau că ar cunoaște ei mai multe, sau că Duhul Sfânt le-ar descoperi lor pe Dumnezeu acolo izolați mai multe decât îi se descoperă unui preot mirean. Zilele trecute mă sună cineva în legătură cu rugăciunea lui. Rugăciunea lui Iisus, pe care i-am spus să o zică. Și omul m-a luat în serios și a început să o zică. Și să o zică și noaptea, și să o zică în continuu, și să ajungă la anumite stări și anumite trăiri. Și i-am spus, zic, uite, nu te supăra, mai departe nu pot să te duc. Efectiv, nu știu ce să spun. Dacă eu n-am parcurs această etapă, dacă eu n-am trecut prin aceste stări, aș putea să-ți vorbesc din cărți, să mă construi, să spun. Dar unde este când îți vorbesc din cărți și alta când îți vorbesc din experiența mea și când pot să spun, mă, uite, lucrul care discut acum este înșelare sau nu este înșelare. Și am zis, caută unul mai înțelept, mai bătrân, mai experimentat decât mine, un părinte despre care să fie auzit că practică rugăciunea lui Iisus și care te poate povățui în această lucrare. Sunt preoți specializați, să zice, în lucrarea de milostenie, sunt preoți specializați în alte lucrare și atunci te îndrumă el la altcineva. Dar a căuta noi, a iscodi noi și a căuta motive să ne despărțim de duhovnic, până la urmă închei spunând, să știți, Sfântul Simeon nu a avut niciun duhovnic. Să zică părintele meu duhovnic. Sfântul Simeon spune, zice, mă spovedeam la care preot era de rând acolo la biserică. Nu a ținut cont că ăsta e mai înțelept sau e mai nu știu cum. Dar Sfântul Simeon prea la o așa stare duhovnicească, că spune într-una din scrierii sale Părintele Sofronie, că Sfântul Simeon, dacă întreba pe un duhovnic, Părinte, blagoslovință, mă duc să fac o tare cu lucru. Și dacă duhovnicul spunea, schița numai un gest, știu eu, pentru el era suficient, nu mai trebuiau alte explicații. Vedea prima reacție. Ori ca să vezi prima reacție și să prinzi primul cuvânt al duhovnicului este mare lucru. Trebuie o anumită trezvie și o anumită... Pe starea asta, pe treaba aceasta duhovnicească, nu te mai interesează la ce te spovedești. Pentru că tu ai conștiința că stai în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate, dacă gândiți-vă dumneavoastră, dar na, e lița noastră de credință. Problema asta este, și poate pune punct. E lița noastră de credință. Dacă poate Dumnezeu să crească prin măgarul lui Balaam, va grei și prin părintele ăsta, chiar dacă este deam. Sau știu, chiar dacă are anumite partii. Am zis că închei. Vă povestim la părintele Savate întâmplarea din Iași, când a judecat pe un preot. că nu o să mă duc să slujesc la biserica asta. Lovându-i de parte că vine foarte jovial și rezent împreună în compania unei dame foarte bine. Și când se apropie, părintele judeca în mintea lui, nu uite și la asta. Nu vede că se expune, că nu știu ce, cu ce doamne umblă, că nu știu ce. Și când se apropie de părintele, părintele vine la el așa, zice, părinte, fratele meu, părintele de la parohie. Și mai și mirosea a vin, zice, păi de sabatul. Și se apropie de el și îi șoptește la urechie, zice, zice, părinte, zice, să nu judecăm, să nu judecăm, de seara te invit să fii cu mine la slujbă. Vedeți, părintele ăsta știa gândurile părintele sabatul. De asta, să avem credință, dacă Dumnezeu poate să grească prin gura măgarului Balam, va greși prin gura duhovnicului meu, indiferent cine ar fi el.
Te cere scuze, dar timpul ne presează. Nu avem închiriată sala decât până la ora 9, de putința noastră. Mulțumim mult părintelui.
Iau întrebările cu mine. Astea sunt.
Da. Aș dori, dacă îmi permitești, să fac câteva anunțuri. Doar 2 minute vă mai rețin. Deci, joi, ultima conferință din acest post, la ora 6, în sala festivă a Facultății de Teologie Ortodoxă, va conferinția preasfințitul părinte episcop Timotei Seviciu, episcopul Aradului. Bine, ora 10, Asociația Ieromonac Arsenie Boca, care este fondatoarea, va avea loc deschiderea librăriei Logos, prima librărie cu carte doar ortodoxă, creștină, din Arad, care ne promit prețuri foarte mici, cel puțin cele mai mici prețuri de carte. Librăria este, are sediu pe strada Horia, numărul 2, vis-a-vis de primărie, lângă CET, pe colțul CECU. Și pentru că joi va conferinția preasfințitul și moderator va fi un părinte, aș dori mult să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la conferințele organizate de ASCOR. Mulțumim pentru deschiderea cu care ați venit, pentru binefacerile pe care le-am primit de la dumneavoastră și ne cerem scuze pentru timpul puțin și pentru faptul că nu s-a putut răspunde la toate întrebările.
Acei la care nu v-am răspuns, poate atunci când se face excursie la Albac, veniți și acolo ne presează timpul.
Și vă dorim în continuare post cu bucurie și cu folos și lumina Vierii să răjoase și în sufletele dumneavoastră. Să zicem rugăciunea
cum este corporat.
Părintele, părintele, doamne ajută. Fratele spune să ducem cu bine de cu adevărat. Dar pentru că a fost vorba despre hrana vieții, aș spune rugăciunea aceasta. Mulțumim ție, Hristos, Dumnezeu nostru, că ne-ai săturat și ne-ai desfilat cu bunătățile tale ce le pocătești. Nu ne lipsim nici de cereasca ta împărăție. Și precum în mijlocul ucenicilor de aia din pace dintre lor, așa vin și la noi și ne mutește. Să căutăm mâncarea care rămâne pentru viața cea veșnică. Amin.
Amin.